Labdien, labrīt, labvakar! Jūs klausāties podkāstu Eiropas 12. epizodi. Mans vārds ir Kristians Dilāns. Ar mani kopā ir, kā jau parasti, kā jau jūs arī visi labi, ļoti labi zinat, Norberts Strautiņš.
Čau visiem!
Un Valsts Nikitins.
Sveika visiem!
Tātad nesen, bet pagājušajā nedēļā ir noslēgusies Eirolīgas dubultā spēļa nedēļa. Tad šajā epizodē parunāsim par 9. un 10. spēļu kārtu. Un... kā tādu lielo tēmu, paskatīsimies nedaudz dziļāk, kas ir Milānas Olimpijas lielākā problēma un kāpēc viņiem iet tik slikti šajā sezonā. Tad arī nedaudz pieskarsimies Belgrads Crvena zvezda, labajiem sniegumam pēdējā laikā pēc treneru maiņas un arī nedaudz padiskutēsim par pašu turnīru formātu un to, kā komandas mainās no sezonas uz sezonu. Bet varbūt iesākot, kungi, kā veicās jūsu komandām futbola pasaules kausā?
No manai galvenai komandai, Nīderlandē, diemžēl bija sāpīgs nešķirs pret Ekvadoru, bet tur viss notiek, tāpēc grupā viņi uzvarēs, tikai jāuzver manu otru komandu no Kataras, un tad būs pirmā vieta grupā un viss notiks. Un arī mans galvenais Džeks, Lionels Messi vakardien nodominēja, visi redzējām, pasaules labākais futbolists, atnesa šo savai komandai uzvaru, par to arī prieks.
Jā, manas abas Dienvidu Amerikas komandas Argentīna gan iesāka mazliet bēdīgi. Savu darā bija, tam par godu bija brīvdiena, un pēc tam es saprotu, ka mašīnas tika nopirktas visiem spēlētājiem vai tiks nopirktas.
Rolls-Royce vēl tie nav nekāda Opeļa.
Jā, vai tagad pēc zaudējuma Polijai viņiem viņas atņems vai nepiešķirs vai kā?
Es domāju, ka nē, viņi jau tāpat zolīdzi spēlē, tā kā nebija tik traki.
Nē, bet vēl ir Meksika, viņi, nu...
Viss izšķirsies pēdējā
kārtā. Es domāju, ka netiks beigās no grupas ārā.
Nu, bet tas, ko visi atcerēsies, ir uzvaru pret Argentīnu.
Nē, tas, protams.
Tāpēc, es domāju, būs normāli Rolls-Royce.
Noteikti vēsturisks panākums viņiem. Bet no Argentīnu vakar tad saņēmās un uzvarēja Meksiku. Jā, Messi iesita skaistus vārdus un piespēle atdev. Un otram ar komandu Brazīlija pagaidām vienu uzvaru vienā spēlē. Viss kārtībā, bet, diemžēl, Neymars ir notraumējies, par ko man ir liela bēda, jo viņš ir... Viens no galveniem iemesliem, kāpēc es fanoju par Brazīliju, man tur nepatīk, kā viņš tēlo un tam līdzīgas lietas dara un vārtās pa zemi, bet tad, kad viņš tā teikt, nezinu, vai futbola terminoloģijā tā var teikt, driblē šo bumbu, es nezinu, vai tas ir pareizi.
Tā ir, tā saka.
Nu, tas ir kaut kas iespaidīgs un ko skatīties, tā kā cerams, ka viņš atveseļosies un būs gatavs spleifiem.
Kā itāļiem Kristiāni ir?
Fantastiski. Bet nē, es esmu par Angliju jau ļoti ilgu laiku un, diemžēl, ASV izcīni neizšķirs pret Angliem un es gribētu teikt, ka viņiem ir vēl kaut kādu brīdu tiesības saukt futbolu par soccer. Bet arī kā mēs dzirdējām translāciju, tad Anatolijs Kreipmans izskaidroja, ka šo te vārdu sokers ir cēlis tieši no ASV, kas ir ļoti, nevis no ASV, bet tieši no Anglijas, kas ir ļoti interesanti. Bet noši nedaudz vēl par Neymaru paturpinot, es tieši Twitterī redzēju, ka viņš īstenībā, ka tas ir tāds stereotips, ka viņš tēlojot, ka viņš īstenībā netēlo nemaz tik daudz.
Nu, grūti teikt.
Man arī grūti teikt, es Paris Saint-Germain neskatos ikdienā, tāpēc es...
Pārāk daudz dažādi, varbūt, īsie klipi, tā teikt, ir redzēt YouTube vai Instagram ar to, kā viņam patīk, tur bišķiņ patēlot, pēc tam piecelties, it kā viss būtu kārtībā un... Pārāk daudz redzētu šādu video.
Jo vakar es, piemēram, redzēju, ka Lionels Messi diezgan skaisti nodēvoja vienā epizodē, bet tiesnesis neuzķērās un teica, ka jāturpina spēlēt.
Nu, tā jau neko. Nu, vienu reizi, kam negadās. Bet...
Vislabākais es atceros no Eiropas čempionāta, kad Immobile pret Beļģiem play-off spēlē bija soda laukumā. It kā tēloja, ka viņam trāpīja pa kāju, tad gulēja uz zemes un arī Beļģu aizsargs plātīja rokas un nesaprata, kāpēc viņš tur guļ. Un tad itāļi iesita vārtus, Immobile paskatījās, ieraudzīja, ka vārti, ka visi svin, un taču piecēlās un arī aizskrēja komandu svinēt. Tā kā ļoti amizanta epizode bija, kā viņš uzreiz kā vārta guvums ir viņam pēkšņi viss bija kārtībā.
Jā, labi, ka Immobile ir šajā pasaules kausā.
Tas pavasti.
Bet labi, laikam tad ķeramies klāt. Sākās 9. kārta otrdienā, un tur jau bija, es teiktu, ka principā kārtas centrālais duels Monako pret Fenerbahču, kas beigās bija diezgan sīva spēle, bet es gribētu teikt, ka Feners kontrolēja maču principā visas 3/4, un piepildījās arī tas, ko īpaši uzsver gan Džoar Lukas, gan Valds, ka 5 minūtes līdz beigām Monako bija tieši -10. viņi it kā pievilka un atjaunoja intrigu, bet viņam neizdevās uzvarēt.
Nu tā, tas tā kā vien, tas vienmēr piepildās, tiešām es uz iesakšiem pievērst pastiprināt uzmanību. Tā tās ir standards, ja tu ir plus 10-15 minūtes pirms beigām, tu esi uzvarēs, tur var nespēlēt vairs.
Mēs tieši dažreiz ar komandas biedriem tur atpakaļ ceļā no izbraukuma spēlēm skatāmies Eirolīgas mačus, un tad arī jau komandas biedri dažreiz min, ka oj, mīnus 10, 5 minūtes nav jēgas, kā jau Eiropodā mēs runājam, pārslēdzamies uz citu spēli, kur ir mazāk mīnus. Tā kā cilvēki piefiksē.
Bet ir kaut kāds pāris lietas varbūt no manas, ko es par šo spēli redzēju un ko es ievarēju. Tātad, es uzreiz īstenībā sākšu ar jautājumu, kā jums liekas, kuram basketbolistam, tas ir principā laikam saistīts ar šo spēli, kuram basketbolistam lielākais usage rates Eirolīgā?
Tā kā šo...
Nu, iespējams Maikam Džeimsam, ja mēs runājam par šo maču.
Nē.
Es teiku,
Micičs Klaiburns.
Es biju īstenībā, ja tā padomā, tad varbūt nav tik pārsteidzoši, bet otrais ir Vezenkovs, trešais ir Janants Mūsa, bet pirmais ir Jonathans Motlīs. Viņam ir gandrīz 26% usage rates.
A usage rates skaitās tā, ka tu uzmi pa grozu, vai tas tā, ka tu pieskaries bombai uzbrukumā?
Principā tu noslēdz ar metienu vai turnover. Tas ir vai no field goals vai sodiņš vai turnovers.
Ok.
Un... Vispār es teiktu, ka viņš izskatījās diezgan labi arī šajā spēlē labos laukuma galos. Motejumam ir diezgan labi kaidarbība postā, bet ar visu to viņam, man liekas, bija diezgan grūti pret Motlī, lai gan tur dažreiz atnāca palīdzību nedaudz, un tad viņš atrad brīvos uz trojkas, bet principā Feners ieguva tādu izšķirošo izrāvienu trešās ceturtdaļas otrajā pusē. Tur Nigels Hayes Davis iemet trīs trojkas, vēl, man liekas, Gudurič un Kalates strāpī. Mēs laikam pagājušajā epizodē runājam par Kalates procentu, vai ne?
Jā, bet šo sezonu ir okei. Okay. Viņš arī pats saka, ka viņš ir strādājis pie metienu vasarā, un ka tas arī tagad redzams laukumā.
Viņš vidēji spēlē gandrīz trīs izmet, un viņam ir, teiksim, labi, ir ļoti maz tas sample size, bet es teiktu, ka viņam ir divi tādi punkti, no kuriem viņš joprojām ir pašvaks. Tātad viņš no topa ir trāpījis 3 no 9, un, ne, no topa ir 3 no 10, un no kreisā 45 viņš ir trāpījis 3 no 9, bet no labā 45, ko viņš arī trāpījis spēlē pret Monako, viņam ir 5-6, un no korneriem viņš nav aizmets garām vispār, 3 mēģinājumus. Es saku, tas ir mazs sample size, bet...
Es domāju, ka sakritība. Es neteiktu, ka tā ir likuma sakritība. Šobos ir tāda mīstūrīša ir
tik mīļa. Es kopumā esmu par šeit tādā
domājis basketbolā. Labais 45 un kreisais 45. Labi, es saku, maz sample size.
Es esmu īsmā kopumā par šeit domājis, jā. Man liekas, tas īpaši daudz basketbola neietekmē, tā kā no kurienes tu trojku met. Moši no corner grūtāk, bet tā kopumā. Es vēl ikprāvam īstenās sabars, vai tas kaut ko ietekmē tā pozīcija.
Bet man arī liekas, ka no stūra tieši metot, parasti tas trīspunktnieks būs brīvāks. Piemēram, no top un 45 tev tur pirmkārt ir vairāk cilvēki, kas palīdz, otrkārt, nezinu, ko es gribēju teikt, otrkārt, vienkārši, ka tur vairāk cilvēki, kas palīdz, biežāk pēc dribla sanāk, ka varbūt būs jāmet vai tamlīdzīgi, stūrī parasti tas ir catch and shoot un norotēt tur var būtībā tikai no 45, būtībā no stūra vienmēr būs brīvāk metien nekā no pārējām pozīcijām, manuprāt.
No stūra arī ļoti grūti pēc dribla uzmest.
Jā, tieši tā.
No
turienes sarežģīti metieni netiks izpildīt, varbūt tikai
pēc dribla. Mike James šito var.
Bet tieši par Mike James es varu kas man likās, es zinu, interesanti, viņš pirmajā ceturdaļā, viņš par nevienu metienu neizpildīja. Un turpat īsti neizstās, ka viņš to mēģina darīt. Viņš kaut kā ļoti pasīvi spēlē. Parasti ir ierasts, ka viņš kaut kā cenšās meklēt savu situācijas, bet šeit pirmajā cadījumā viņš pat nemēģināja. Viņam ir tur uznāk, principā, tie divi aizsargi virsū, viņš atdod bumbu, tad viņš stāv pie tur, kur volejbola līnija būtu jābūt.
Viņam bija diezgan daudz darbiņa aizsardzībā, tāpēc, ka, principā, vienalga, ko sēdz James un vienalga, ko sēdz Motejuns, viņi centās spēlēt Feners, tad centās diezgan daudz spēlēt pick and rolls tieši caur šiem diviem un arī to, teiksim, tā ļoti labi izmantoja un šie divi kunga aizsardzībā galīgi netik garām, galā ar saviem pienākumiem. Vēl kaut kāds pāris lietas, tātad man likās diezgan uzkrītoši vispār sezonā tāda tendence, ka kāpēc Feners ir ļoti bīstam. Viņi, ja teiksim, es teiktu, ka Monako ir tāda ļoti ātrā tempā spēlējuša komanda, tad un varbūt pozicionālā basketbola viņa būtu nav tik labi, tad Fenerbahče ir, manuprāt, pilnīgi vienalga. Viņi var gan skriet, gan spēlēt lēnu pozicionāli pret kaut kādu, es nezinu, Olympiakos, piemēram. Tad vēl es teiktu, ka viņiem ir liels pluss tāds, ka viņiem ir labākais punktu guvējs no bēņķa līgā Kārstens Edvards. Un vēl interesanti pašu pēdējā epizoda, kur Mike James centās ļoti tizli izprocēt piezību uz 3 punktu metienu pie minus 3. Tur nebija pilnīgi nekāds konteksts, un viņš vienkārši pats krīt zemē. Tas izskatījās diezgan bēdīgi. Tā kaut kā.
Tā kā futbola standards.
Varbūt man... viņš arī skatās, jā.
Viņš skatās, jā, man liekas. Viņam tur ir baigās draudzības saiknes ar Monako futbolistiem. Es zinu, ka...
Tur īsmā Monako, es vēlētos uzslēgt. Tur tā kā kopumā viņi kaut kā liekas, ka viņi tur visi viens otru atbalsts. Visi tie, kas tur dzīvo, zina, ka F1 balcēs Šārs Leklērs, viņš regulāri iet uz basketbolu. Uz pēdējām divām spēlēm arī bija Saša Zverevs, kas arī dzīvo Monako. Un tur kopumā viņi kaut kā tur apmeklē viens otrs spēles. Ja tas pats savu Mike James, man liekas, viņa ir Lloyd bijis futbolu arī.
Jā, es zinu, ka Mike James ir čoms Kevinam Volandam, kas ir, man liekas, Monako uzbrucējis vārds.
Jā.
Mike un James un vispār daudz un dažādi čomi. Tas pats Kevins Durants vēl kaut ko. Varbūt viņš tiešām sadzīvē ir super džeks.
Man liekas, viņš ir labs džeks. Nekārši es tā kā pakalcīs, ka viņš runā.
Es laikam gribētu arī tā kā draudzēt. Aiziet uz futbolu maču kopā ar Mike James, pasēdēt, paskatīties.
Mike James ir foršs suns.
Jā, arī.
Paskīs. Bet varbūt nedaudz vairāk par statistiku. Tātad Nigels Hayes-Davis šajā double game weekā viņš ir iespējams potenciāli, kā mums bija darītāji balvi, vai kā mēs to saucam?
Priekšnieki,
jā. Viņš ir potenciāli priekšnieki balvas kandidāts. 21 un 22 punkti šajā nedēļā.
Pirmo reizi, man liekas, divreiz pēc kādas 20 iemet.
Jā, bet es arī nedaudz papētīju. Tātad es gribētu laikam teikt, ka viņš strādāja pie Šaras Žalgirī, bet viņš nestrādāja pie Šaras, tiksim, tā superklubā. Nu, Žalgiris, tomēr, pavisam citu kalibru komandu tajā brīdī bija. Un tad pagājušajā sezonā Barcelonā viņš tikai 4 regulārās sezonas spēlēs samet vismaz 10 punktus. Šogad jau 6 no 10 spēlēm ir vismaz 10 punkti. Un, ok, labi, Barcelonā viņš vidēji spēlē 19 minūtes un 4,2 punktus met. Fenerā viņam ir 27 minūtes un, principā, 3 reizes vairāk punktu, 11,5. Un arī tas, ko es jums teicu, ja, ka es biju diezgan pārsteigts, ka viņam ir 27 gadi. Viņam jau kaut kādā 4. vai 5. sezona Eirolīgā, man likās, ka viņam ir nu, virs 30. Jā. Tad vēl nedaudz īstenībā vēl interesanti par Mike James un Monako lielo trīnieku. Tātad Jamesam pirmajās 5 spēlēs, viņš efektivitāte tikai vienu reizi nesasniedz 20 punktus, kad viņš 20 efektivitātes punktus, kad viņš uzmet 0-8 trojkas pret Maccabi. Un tās pirmās 5 spēles un nākamajās 5 spēles tikai vienā viņš ir sasniedz 20 efektivitāti, kas bija pret Bayern, kur viņi knap uzvarēja. Arī pirmajās 5 spēles vidēja 4 piespēles, nākamajās 5 vidēja 5 piespēles. It kā nu, nav baigi liela atšķirība, bet man tad rodās jautājums, vai ir sadalīts lomas ar Jordan Lloyd un Elio Kobo. Jo arī viņiem ir novērojama šī pat tendence, ka viņi pirmajās 5 spēlēs tīri pēc efektivitātes bija krietni sliktāk nekā nākamajās 5. Kāds ir jūsu sajūts par šo?
Iespējams, bet es arī pēdējās spēles esmu novērojis, ka arvien biežāk pretinieku komandas iet pa divu virsumu Mike'am Jamesam. Tā kā mēs kaut kad runājām jau, laikam, pret Valenciju spēlē, ka Valencija labprātāk atdeva Kobo catch and shoot trojks nekā ļāva Mike'am Jamesam spēlēt ISO. Un nu, tagad arī arvien biežāk. Es vienkārši redzu, ka iet pa divi un nu, Mike James ir tā kā spiests meklēt tos partners un... Varbūt tāpēc arī vairāk pie bumbas tiek Lloyds un Okobo, un tad viņiem varbūt mazliet pakāpjās tie ciperi uz augšu, un Jamesam atkal krītās, jo, nezinu, usage rates tā saucamais, tad droši vien krītas, vismaz uz acu man tās, kā tas izskatās.
Bet man liekas, Dimitris Uts bija arī klausies to epizodu, kur mēs runājām par to, ka...
Sim punkti.
Ka Mike James atdod, teiksim, catch and shoot šitam Okobo, tāpēc, ka, man liekas, Fenners to paši darīja. Es to pateikšu, cik viņš uzmet. Bet tā. Ok, 2-4 tālmetienos, tad varbūt netik ļoti, jā. Bet man vismaz tas laikam par šo spēli plus mīnus viss. Būtu jums kaut kas vēl?
Tā baigi, nē.
Man liekas, ja godīgi, es atceros uz spēles sākumu, man liekas, diezgan interesanti, ka pirmajā uzbrukuma gāja, tā kā Monako visi bija caur Motie Jūnas, man liekas, pirmās pāris minūtes, un Fenerā visi bija caur, ko paveic Nigels Hayes-Davis. Man liekas, Vilbekins arī palika savs spēles sākumā vismaz. Viņš neko arī daudz nemet, ka Latis neko nemet. Un tur, jā, tagad tas nāca punkti no negaidītām vietām. Nu, relatīvi negaidītām. Bet, jā.
Laikam, 9. kārtā otrs centrālais duels bija Makabija pret Olympiakos. Olympiakos 4. ceturtdaļā, principā, izlaida uzvaru un zaudēja. Ja nulis Larens sākas kārtējo reizi pierādīja, ka viņš ir 4. spēlētājs. Gerals Martins pirmoreiz karjerā guva vismaz 20 par skaitli gūtījus punktus. Un vēl kas bija interesanti, es teiktu, ka Tomas Valkaps ir viens no labākajiem tādā saucamajiem glūgai līgā.
Viņš jā, es piekrītu.
Ļoti tāds nesaltīgs. Es teiktu, ka viņš varbūt šosezonu ir tas, kā mēs pagājušu sezonu runājām, Džona Brauna sakarā. Jo es teiktu, ka Džons Brauns man nākā nav tas pats Džons Brauns, kas bija pagājušu sezonu.
Jā. Nu, it kā, bet tāpat jau savu
viņš nav tik redzams, vienkārši varbūt.
Nē, tas iespējams, bet Džons Brauns jau arī šitajā Uniksā, viņš jau, viņš, man liekas, kaut kādu sezonas vidū, viņš bija, viņam vienkārši bija tas, sākās tas spēļu nogriezes, ka viņš tur dabūja pa četriem stīliem kaut kādu mēnesi no vietas.
Nu, reka, Valkabu un tas pats, principā, tieši pret Makabi, viņš četreiz apzaga viņu jaudīgos aizsargus, 23 minūtēs viens metiens no spēles, 9 piespēles. 5 izprocētas piezīmes. Labi, viņš arī 5 pats uztaisīja, jo es pieļauju, viņš ļoti agresīvi gāja pēc pārtrauktām bumbām, bet zaudētā spēlē viņš arī nopelnīja pozitīvu plus minus rādītāju no tādiem atslēgas spēlētājiem, principā vienīgais.
Bet kopumā par Valkaps vismai ļoti piekrīt, jo viņš būtu viens no tiem spēlētājiem, ko, man liekas, ja kurš treneris gribētu redzēt savā komandā. Viņš ir garš saspēles vadītājs. Viņš tiešām lielisks aizsardzībā.
Vai tu viņš ir baigi garš? Man liekas, viņš tad normāli
izmēr. Man liekas, viņš relatīvi ir garš. Nu. Es nezinu.
Kāds medeņas 3? Nē, tu liet pārbaudīsi.
Viņš arī ikdienā mēģina diezgan stilīgi ģērbties, un tad var pačakot viņu Instagram, viņš ir tā dažādas outfits izmēģina, un tāds pēc fangā izskatās arī ārpus laukuma. Bet es piekrītu arī, ka laukumā man vienmēr ļoti patīk, ka viņš spēlē arī tajā Žalgiris sezonā, kad viņš bija. Nu ļoti patika, teiksim tā, viņš tāds ļoti tiešām, kā jūs teicāt, nesautīgs komandas spēlētājs, un viņš var spēlēt gan ar bumbu, gan bez bumbas, un aizsardzībā vienmēr izdarīs to darbiņu, un nu, dara daudz arī tās lietas, kas neprādās nemaz statistikā, tā kā noteikti ir vērtīgs spēlētājs, ko dabūt savā komandā, ko izmantot, un kas palīdz vienkārši uzvarēt šīs spēles.
Starp citu, viņš ir precīzi, a nē, īstenībā viņam bija, ja tad, kad ieraksta vienkārši Thomas Walkup height, rādās 1,93 m, bet tad, kad uzspiež uz Wikipēdī, tad viņš ir 1,96 m.
Nē, man vienkārši tā vizuāli izstāsts, ka viņš garš ir.
Viņš tāds plēcīgs.
Nē, jā, viņš nevēl. Viņam vēl bija, es atceros, es redzēju, bija kaut kāds bildes, kad viņš spēlē NCAA, ka viņam bija bārdi diezgan zolēģi. Es nemaldzos, tas bija viņš, kur.
Kā man liekas, Ziemeļa Karolīnas universitātes absolventam Brēdījam Manekam.
Jā, viņam bija tiešām. Man liekas, tas bija Valkaps, kam bija tā vārdi. Es kaut ko šī tādu atceros.
Brēdīs Maneks bija Ziemeļa Karolīnā, vai kur viņš bija?
Jā, Ziemeļa Karolīnā.
Jā, tas ir kārtībā.
Tagad Austrālijā, diemžēl.
Vēl 9. kārtā es laikam gribētu izcelt Boloņas Virtus kārtējo zaudējumu. Izcils spēles sākums. Pirmajā ceturtdaļā jau 20 par pārsvars. Otrajā ceturtdaļā joprojām sākumā tas pats. Līdz puslaikam gan Panatinaikos pietuvojās, un, protams, kārtējo reizi stāsts par 3. ceturtdaļu, kurā Virtus izsēja visu pārsvaru, un tad 4. ceturtdaļā nāks visu saglābt. Un viņiem ir labas iespējas, tā teikt, noslēgt spēli, kas netiek izmantotas, un pagarinājumā šajā sezonā lieliski spēlējušais Deriks Viljams noslēdz spēli savā labā.
Bet... Par Deriku Viljams, es mēs nezinu, vai jūs redzējāt pie Bits video, kur viņš atnāca mājās. Mums bija tieši no šitās spēles, jo kaimiņš uzlīmējas uz durvīm zīmiet, ka viņam labs mančs bija.
Kaimiņš bija, laikam, vārdā Kostas.
Nu, ļoti iespējams. Nu, ja tas grieķis, tad 50-50, ka tas smoks, ka tas Kostas.
Kostas vai Jānis. Bet man likās, es gan neredzēju, ka cilvēki par šo baigi sūdzētos, bet man likās interesants pārkāpums sanāk pagarinājumu pašā izskaņā, kad Ife Lundbergs gāja caurgājienā un un guva 2 punktus, bet tiesnesis no 45, nevis tas, kurš bija tieši lejā, kurš it kā redzēja šo epizodu, nosauca uzvarkuma piezīmi, jo it kā Ifs Lundbergs ar roku atgrūda Derek Williams.
Nu, es to arī pēc manča rakstīju jau par to pēdējo epizodu, ka tur, ja ļoti gribi, tur var iedot to sodu, jo tur nebija tā, ka tas bija bez nekāda pamata. Viņš tomēr ar to roku iebrauc bišķiņa sejā. Es neatceros, kas bija paisur, precīzi tagad.
Williamson?
Nu jā, nu tur Williamson. Viņš tā kā viņš lēc
augšā. Viņš bija sejā.
Nē, nu tur tā Rūdekā, labā roka, grūtīs. viņa tā skečī, viņa gāja augšā, tā kā... Es uzskatu, es piekrītu, ka galotnieši tādu nav jādod. Tur es pilnībā piekrītu.
Es saprotu, ka es esmu bišķi bajas šajā sakarā, bet es vienkārši domāju, ka tā nav piezīme, ar kuru tu izšķir spēli. Jo jā, nu, būsim godīgi, tā izšķir spēli.
Es droši vien, ka tiesnes nedotu ne uzbrucējumu, ne aizsargumu, vienkārši ļautu turpināt spēlēt. Un tur arī bija Panathinaikos treneris, arī amizanti reaģēja. Viņš dzirds vilpu, viņš uzreiz tā kā izplaša acis, salēc gaisā un tā kā ir šokā, ka nu kāds sods, tad viņš ierauga, ka ir iedot uzbrukuma piezīme, tad viņš uzreiz tā nomierinās un tā mierīgi plaudē. Tā kā saka, jā, pareiz.
Es saprastu, ja tas būtu, ja Deriks Viljams viņu būtu, nezinu, tīru skrūtību noķērs un tur, nu tīru uzbrukuma piezīme, bet šī tāda, nu, spēles pašās beigās, nezinu. Un plus vēl, es varu teikt, būt līdzīga situācija, varbūt negluži tāda pati, bet, piemēram, kad mazais saspēles vadītājs driblē un, teiksim, ar roku piesedz bumbu, ar brīvo roku piesedz bumbu, nu, ļoti līdzīga situācija. Varbūt negluži tieši tas pats, bet ļoti līdzīgi tāds, jo parasti kā uzbrukuma piezīmes nesauk. Un man vēl vairāk neizpratu radīt tas, ka to nosauk tiesnes no augšas, no augšējā 45. Es saprotu, ka tas nevienmēr ir, teiksim, tā atbilstoši, bet...
Šis man arī vienmēr ir kaitinājis, kad kaut kāds tiesnesis no otra gala, teiksim tā, manuprāt, vislabākais rakurs bija tiesnesim, kas ir apakšā. Un tad iztausimies situāciju, ka tiesnesis apakšā redz, ka nu nav tas uzbrukums sots, jā, es nesvilpi. Un tad tiesnesis no sānu līnijas no augšas nosvilpi, un tad gala tiesnesis domā, nu kāpēc tas svilpi, es taču redzēju šo epizodu un nesvilpi. Tā kā jā, man nepatīk, man kaitina, kad, protams, dažreiz tas rakurs ir, ja tu redzi, ka mugurā iegroži, jā, dažreiz no augšas tu redzi labāk, bet nu, lielākoties man tiešām nepatīk, ka tiesnesis, kas no attāluma izdomā nosaukt piezīmi, kur iespējams tādas nebūs nebija.
Un Scariolo jau bija savu challenge izmantojis, ja nemaldos uz vienu autu, kur koordinēja pret, liekam, Dwayne Bacon bija.
Es vismaz nācu tik ļoti iedzināju šo jautājumu, bet mums jau uzzinu. Tas challenge, ja viņš ir veiksmīgs, viņš to tāpat pazūd, vai viņš paliek?
Nav tas pats, kas NBA, ka tu vienkārši nezaudē timeout.
Bet vai tad Airliga zaudē timeout? Es neesmu šajā visā stāstā.
Varbūt arī nezaudē timeout, vienkārši tu var, nu, tu zaudē bumbu vai tu uzvar bumbu.
Bet man liekas, ka neatkarīgi no tā, tu pareizi kalo challenge vai nē, tad tev tik un tā pa visu spēli ir viens, un tad, kad tu viņu izmanto, tad tu viņu izmanto otru vairs nav.
Bet tas nav tikai Airliga.
Man liekas, nepareizi kopumā. To, ka, man liekas, es nezinu, ja tiesneši tiešām slikti strādā, tad tos challenges varētu tā kā... Es nezinu, ja tev tas viens ir, tad tu vienkārši viņu tad izmanto visu laiku, jo tad vienkārši sanāk kaut kā tīzli.
Tad spēle, bet tad spēle arī būtu daudz ilgāka.
Bet tu saproti to, ka tad sanāk kā treneris, kas tad ņem tos challenge, viņš vienu netrāpa, un tad viņš ir nost, tas challenge viņam vairs nav.
Bet tāpēc tev viņš ir kā tāds, nezinu, kā tāds joker.
Jā, tieši tā.
Nu, bet tas tā kā, nu...
Būtu kā futbolā, būtu tā kā 15 minūšu kompensācijas laiks, kas tagad ir jaunā norma.
Jā.
Un pirmajā puslaika 8 minūtes arī.
Ir redzēt.
Es nezinu, kā, ok, labi, bišķi bez tevi, kā jūs jūtaties par šito?
Nu, uz papīri ir tā kā pareizi, jo tā kā tur, ir tīpaši, ja tu skaties futbolu, ka tev komanda cenšas atsisties, un tad pretinieki tur kaut ko vārtās pa zemi, vai nu, krampi vienmēr visiem ap 85. minūtes sākās, tas ir standarts. Un tad tev vienmēr, nu tā kā prasās nedaudz vairāk tomēr to laiku.
Nē, es teiktu, ka tā ideja no manas puses ir vairāk atbalstām, bet man vienkārši liekas, ka televīzija kaut kādā brīdī sāks kliekt.
Ā, nu jā, jo tad tur, nu...
Jo, ja tev ir tiešām 20 plus minūtes spēlē kompensācijas laiks, tad kaut kā tu neiekļausies tajā pārēdē. Bet, okay, atpakaļ pie spēles varbūt tad vēl viena lieta par šo te Virtus Panathinaikos dueli. Paša spēles izskaņa. Man liekas, bija neizšķirts rezultāts. Jā, neizšķirts bija laikam. Un es jums rakstu, Tūlītās Skariolo izlaidīs Milošu un iedos viņam uzmest 3 no 9 metriem pār rokam. Kas notika?
Tu būtībā varētu arī būt Boloņas treneris, jo tu jau zini, kas ir jādara galotnē.
Nē, es vienkārši esmu nedaudz vīlies tā kā Skariolo, jo nu, okei, okay, es saprotu visu Milošu statusu, visu pārējo, bet pilnīgi visiem bija skaidrs. Man liekas, tajā OAK, pat visi skatītāji zināja, viņiem bija OAK, man liekas, jā.
Jā.
Pat tur visi skatītāji zināja, kas notiks. Vienkārši tik ļoti paredzami.
Nu jā, nu šitas arī, šitas nav tās Miloši, kas bija pirms, es nezinu, gadiem 5-7, kuram tu vari dot šādu, nu tas neviens neko nepārmest, visiem liktos, okei. Okay.
Nu, te joprojām nepārmet, īstenībā bija diezgan pārsteigts, ka pēc abiem zāģiem es vienkārši palos komentārus tur Twitterī, Instagramā, un tas tā diezgan interesanti, ka viņi visi joprojām ļoti atbalsta šo komandu, bet viņiem, man liekas, nav skaidrs, ka viņiem ir obligāti jāteik play-offos, lai viņi šo varētu izbildīt arī nākamsezonu.
Nu, par to mēs vēl tieksim.
Jā, bet man nu, tas man bija tā ļoti, ļoti pārsteigts, ka es lasu tos komentārus, un visi virtus fani viņus joprojām turpina ļoti atbalstīt.
Par šo Milošu pēdējo metienu.
Nekādas kritikas nav.
Jā, par šo Milošu pēdējo metienu, kā jau es jums teicu pirms podcastu, manuprāt, Skariolo viņam dod bumbu šajās epizodēs, jo viņš, nu, gan jau ka noteikti, joprojām ir labākais piespēlētājs tajā komandā, un iedodot Milošam bumbu, tev ir opcija gan tas, ka viņš var pats uzmest, gan tas, ka viņš var ieraudzīt kaut kādu dziļu palīdzību vai vēl kaut ko un atdot brīviem spēlētājiem, kas, piemēram, Hackett Lumberg gadījumā, tas būtu gan jau stabils ISO. Bet problēma ir tāda, ka Milošs vienmēr izvēlas pats nospēlēt. Tā kā viņš paskatās, ir, nav kaut kas, nu, apmēram vienalga.
Ir, ja ir kaut kas, tā arī vienalga.
Grozu redzu, metīšu pats, jā, vienmēr grib būt tas varons, tā teikt, un to deķi velk uz savu pusi, un, nu, tie ir sarežģīti metieni, un, nu, reti kad iekritīs.
Bet, zin kā, man liekas, ka šitādās situācijas tomēr jebkurā gadījumā lielākā daļa uzbrukuma tiek noslēgta ar teiksim, tā bumbas saņēmēja metienu.
Jā, parasti vienkārši tas kombinācija, tu sānu vai gala auto, ir vienkārši tāda, ka kā atbrīvot spēlētāju, kuram mēs gribam iedot ISO nospēlēt, jā.
Jo es atceros, tas pats bija pagājušā sezona Eirokaus, kas tas bija 8. fināls, laikam Partizāns pret Bursaspor, un viņiem bija kaut kāds 15 sekundes, Kevins Panters pārgāja pāri, viņiem bija piezīme norma, tur varēja izdomāt, nu, daudz ko jēdzīgāk.
Viņš tā vietā... Turpat bija mazāk laika, man liekas.
Nē, tur nebija tik maz laika.
Tas bija, man liekas, tas bija cādās cādās beigās, ja es nemaldos. Jā.
Viņš tur varēja. Nu, tur varēja
nē, nē, tur, nē tā kā, ja tur gribēja, tu varēja, bet viņš tiešām negribēja. Viņš gribēja uzmest feidēm no 9 metriem. Viņam pat prātā nenāca piespēle dot vai kaut kādas tādas muļķības darīt.
Nu, te tas pats ir Miloša. Es vienkārši nezinu, nu, kāpēc nevar iedot Ifem Lundbergam, Danielam Hakitam.
Bet ja mēs runājam par Milošu, mēs varam gan jau pateikt par viņu izgaidēm nedēļas otrajā mačā pret Efesu spēlēm. Turā, jā, kā jau mēs redzējām, tas bija ceturtais atļauja, man liekas, 40 minūtes pirms beigām. Viņš uzbrukumā, pats paslīdēja, pats vainīgs, ceļoties kājās, apķērās ap kāju un bajiem, un pēc tam viņam iedod uzbrukuma piezīme, kas bija pilnībā loģiski, turpat noteikti gan jau bija nesportiskā jādod. Es nezinu, vai tur iedomājies, ka neiedomu. Bet nu, viņi nepaspēja, jo vienlaiks viņi gribēja skatīties video, bet viņi vēl nepaspēja, jo Miloši turpināja runāties ar vienu no tiesnešiem. Tad viņa kolēģis, tā tiesneša, sauc viņu skatīties to atkārtojumu, un tam otram tiesnešam vienkārši apnika, viņš viņam iedod tehnisko. Un tad es teiktu, ka tā tehniskā bija pietiekami pamatot. Un tad Miloši mēģināja kaut ko no Zinedina Zidāna repertuāru, mēģināja ar galvu ielikt virsū tam tiesnesim, kas viņam iedod to tehnisko. Un tad pilnībā loģiski dabūja ragus viņu izmet no mača. Kopumā, kā es varu cilvēt, mans eksperta verdikts šeit, ka Miloši pilnīgs duraks ir. Tas ir mans eksperta viedoklis šajā jautājumā.
Es gluži kā, es arī skatījos spēli un komentētājs arī tā kā īsti nesapratu, kāpēc Milošs ir tik uzvilcējis par šo uzbrukumu piezīmi, un man arī likās, ka līdzīgi kā komentētājs teica, ka varbūt viņš iet tā teikt un tik nikni runā ar tiesnešiem, lai izdarīt kaut kādu, tā kā, nezinu, psiholoģisku spiedienu, parādīt savu neapmierinātību un tādā veidā apstādināt tiesnešu no video skatīšanās, ka, manuprāt, Milošs pats saprat, ka ir uztaisījis nesportisko piezīmi, nevis vienkārši uzbrukuma piezīmi, un izrādot šo savu nepatiku, varbūt kaut kā, nezinu, viņus iebiedēs vai kaut kā, nu, mīkstinās, tā teikt, to svilpi un... Un ka iedos parasto piezīmi, bet nu nē, izstāst, ka Milošs tiešām bija kaut ko pilnībā neapmierināts un nevarēja nomierināties un arī, jā, tā, kad iedeva tehnisko gāju sejā, tā teikt, ļoti, ļoti cieši runāties un turpināt paust savu nepatiku un Danielam Hakitam vajadzēja viņu turēt citādi jau. Nu,
mēs tur jau vairāk, kas tur būt. Man liekas, tur vismaz tur kaut kādi, ja es nevaru, es kaut kādi trīs spēlētāji viņu vēl turēja, lai viņš, es nezinu, vēl kaut kādas sūdus nedabū, lai komandai vēl no soci jāmaksā par viņu izgājieniem.
Arī ir nepierasti, varbūt Milošu redzēt tik emocionāli, parasti izskatās, ka viņam ir nu, diezgan pilnīgi vienalga, kas notiek laukumā. Un, tā teikt,
bet viņš jau, man liekas, arī kaut kādā ziņā līdzīgi, ka nu, sērbiem vairāk un mazāk pieņems, ka viņam piezīmes nekad nav. Nekad nāc redzēs, ka sērbs uzsit piezīme un to, ka viņš nu, točni ir uzsits un atzīst, un šito sērbiem standarte viņa bez piezīmēm spēlē, viņam viss vienmēr ok.
Gan jau arī tas Džeks, kurš Neymar nopļauj, teica, ka viņš bumbā spēlē.
Protams, loģiski.
Futbolārtas. Bet arī tad, kad Milošam iedošos ragus, un tad laikam vēl tur video skatījās, vai ir nesportiskā vai nav, tad Hakits ar Micičs kaut ko runājās, un nu, Micičs tā kā nu, tā smīkņai, tā teikt. Man liekas, ka viņš tā teikt, bišiņ par tevi dosiņš tā teikt. Pasmējās šajā epizodē. Ka,
bet tur beigās tur iedevu nesportisko pēc tam, vai ne?
Neiedevu, un es arī nesaprotu, kāpēc, jo, manuprāt, tur arī bijis tam epizodu, tu nespēlē ne bumbā, ne tīri, un tu var notraumēt spēlētāju šādā veidā, viņam tur cēlis aiziet uz nepareizo pusi. Un, nu, manuprāt, bija jādod, bet, nu, es nezinu, kāpēc neiedevu. Nobijās no Miloša gan jau, vai no virtas publikas.
Jā, bija, starp citu, pirmo reizi izpārdot arēnu tā līdz galam. Vienmēr ir, es teiktu, par 95% pilnu, bet šoreiz bija tik izpārdot, ka pat es netiku pie...
Tu esi, ka Efes ieradās pilsētā, visi
jau gribu redzēt. Jā, es saku, Erginam Atvanam šis bija diezgan principiāls duels, jo viņš 2006. gada sezonā trenēja virtus pašu niknāko konkurenti Bolaņas Fortitudo, kas šogad spēlē otrajā līgā, pagājušajā sezonā izkrit no A-sērijas. Un vēl īstenībā es gribēju nodot vēsti un TV3 komentētājiem, jo viņi ziņoja, ka Virtus spēlē Segafredo arēnā, bet šī diemžēl ir Paladots. Labi, tas ir kā sīkums, bet Segafredo arēna ir tā, kur viņi pagājušas un spēlēja, es vienkārši kā vietējais, teiksim, Paladots situācija. Un Segafredo arēna ir, teiksim, tā angārs, liels angārs, kā ķīpsals izstājuši halu, un tur viņi sāks spēlēt tikai pret Albu, pēc tam pret Makabi un tikai no tām spēlēm.
Segafredo bija tā arēna, kur viņi spēlēja pagājušajā gadā Eiropausā.
Jā, tā, kur tev izskatās, ka kā neviens nav tribīnā.
Jā, man, es atceros, ka es pirmo reizi ieslēdzu pagājušajā un virtus. Es vienkārši nesaprotu, kas notiek, kāpēc uz maču ir 13 cilvēki atnākuši, jo tur tā filmē, kad tu redzi, tikai es nezinu, tas ir VIP vietas vai kas, kur nevienu nav.
Bet tas ir burtiski angārs, tā kā saliekam arēna, tā kā tā saucamies geto kolizē.
Kitī Laks arī spēlē Boloņas virtus, vai ne?
Jā, bet viņš
tā ir tā, kur tagad virtus spēlē, jā?
Jā, tā ir tā vecā leģendārā, viņa sauc par Eiropas Madison Square Garden, jo viņa tā kā vizuāli diezgan līdzīga.
Šī to nebija nekā tā, kur dzirdēs citur.
Ne, nopietni, tā ir.
Viņa itaļa tā saucas pieņem, jā?
Es kaut kur lasīju, tā bija. Ne, viņa tiešām vizuāli arī izskatās līdzīgi, bet no āras viņa tā diezgan nolaistīja godīgi. Un, jā.
Nu, un tad, es domāju, mēs varam desmitajā kārtē pieskarties. Tur bija Vīziņa centrā. Reāli Madrid pret tā Partizanu spēlē.
Apsveic, Vauči!
Paldies. Kopumā nedēļa skaista, es gribētu teikt. Madrids reāli divas uzvaras. Es teiktu, pietiekam pārliecinošas. Un tur Vīziņa centrā tika aizdīt visu laiku rezultatīvākā pirmā ceturdaļa. Eirolīgā tieši. Abas komandas kopā sabērā 72 punktus. Un interesanti, es tur skatījos, tur bija tie topi ielikti. Otrajā vietā šajā pirmo ceturtdaļu topā tur arī bija Reāli, ka viņiem, ja es nemaldos, pirms 3 gadiem pret Albu bija spēle. Un tas ir tieši par pirmajām ceturtdaļām rezultīvākajām. Un kopumā rezultīvākajā ceturtdaļa šī bija visu laiku, šī bija otrajā vietā. Un pirmajā vietā bija Žalgiris ar kaut kādu franču komandu, kuras nosaukumus neņemšos izrunāt 2008-2009. Gada sezonā. Bet un es vēl tas par šo spēli arī atzīmēt TV3 sporta komentātāju, Mārtiņu Gulbu konkrētāk. Tātad tiek spēlēts nenormāli rezultāts basketbols. Bija 3 minūtes pirms pirmās sadaļas beigām rezultāts 28-25 Partizanu vadībā. Viņš ziņo, ka Partizan rāda uzbrukuma klīniku, kā viņš teica. Ir plus 3. Tur nebija tā, ka rezultāts bija 28-12. Tur ir 3 punkti.
Bet uzbrukums jau paliek tik un tā.
Bet abām komandām labs uzbrukums.
Bet abām komandām... Bet visi jau zina, ka viņam Barcelona to sirdī.
Bet tur, es vienkārši, tas bija tas moments, kad es pārslēdzos uz Euroleague TV. Es būšu godīgs.
Nu, jūs jau tiešie konkurenti tomēr ar Mārtiņu Gulbu, Barcelona, pret Real Madrid, tas tāds Latvijas un klasika.
Es pieņēmu, ka arī Mārtiņu Gulbu, ja viņš šeit to klausīja, tas viņam arī nepatika, ko es te runāju.
Man ir jautājums, Valču, vai ir pienācis tas mirklis, kad mēs paslavējam Sergio Juļu, jo 20 punktu.
Jā, es šo tieši wow. Jums jau spēles laikā rakstīju. Es uz par Sergio Juļu ļoti kritiski izteicis, jau šīs ir šanāk desmitā kārta, tad iepriekšējos 9 principā.
Es teiktu arī iepriekšējās pāris sezonas.
Jā, bet tad par šo spēles viņu var kopumā tiešām uzteikt. Viņš arī nevēģināja īsti forsēt metiens, kas bija patīkams pārsteigums. Beidzot viņš samet tos tālmetiens, ko viņam vajag samest. Un jā, ok, pēdējais uznācējums jau nebija tas labākais, ka viņš uznāca satiet ceturtdaļā. Uz beigām, bet nu, tas vienalga kopumā viņam laba spēle. Un ko vēl es varētu pateikt? Valters Tavares bija lielisks kā vienvar, kas standarts. Turpināja savu bloku sēriju, un tagad viņam ir vismaz viens bloks jau 17 spēles pēc kārtas Eurolīgā. Un kas vēl es man bija interesanti, ka Željko Bradovičs viņš mēģināja pret Tavares spēlēt ar Brodzijanski, un tad Lesortu atstāja pret tā Porjē. Un es teiktu, ka īsti līdz galam varbūt šī schēma nenostrādē.
Valču jautājums tev vispār sezonas šajā griezumā. Kurš varētu būt, tavuprāt, labākais spēlētājs Real Madrid rindās? Jo es teiktu, ka katru spēli ir kāds cits, kas parādās un parādās līderi īpašības.
Tā kopumā es par stabilitātes ziņā gribētu teikt, ka tas ir tomēr, manuprāt, Valters Tavares joprojām. Jo viņš komandai iedod to pēc to, ko varbūt statistikā neredz. Pirmkārt, tā ir aizsardzība. Otrakārt, uzbrukumā tas nav nekas. Tas ir diezgan regulāri, ka viņi vienkārši tie spēlētāji, viņi met uz aklo bumbu iekšā soda laukumā, uz Tavares noķer bumbu, viņam uznāk 2 spēlētāji, viņš met ārā. Un tas uzreiz visu atver vaļā. Bet tad un otrs gan jau būtu Jonas Mūsu noteikti. Rezultākais spēlētājs. Un es jums spēles laikā tieši es jums rakstīju par Mario Hezonju, ka viņš, manuprāt, ir viens no labākajiem spot-up metējiem Eurolīgā. Ok, bet tas tā kā varbūt nav līdz galam objektīvi, jo tas galīgi nav ar to neaprobežējis viņu uzbrukuma arsenāls. Viņš daudz ko vairāk var izdarīt, bet tie ir catch and shoot, es nevaru iedomāties daudz labāks par viņu.
Reku, mums te viens Džeks, principā tīri, pēc man tie nebija visi. Paši tipiskāki catch and shoot, bet viņš 24 punktus pamanījās savāk bez dribula, kas idejiski ir catch and shoot.
Nē, to es varu jums rakstīt to, ka Vezenkovs ir arī pirmais, kas man nāk prātā, bet tā, ja man prasīt vēl vienu, man pielikt, piemēram, stroķi pie deniņiem prasīt vēl vienu nosaukt, es nezinu, vai es varētu tā uzreiz.
Gan situāciju nosauc.
Peters Cornelier arī ir... Labi, viņš nemet tik daudz, bet...
Viņš arī nemet tik sarežģīts, jo Hezonja arī pietiekami sarežģīts savas tāmatienas lādā.
Labi, ja tu esi 2-11, tev esi ticamāk sēdz garais, un viņš tik augsts neiznāks ārā.
Nē, protams. Bet tas jā, un es par reāli gribētu pateikt, ka viņiem nākamie 2 mači ir pret tā Fenerbahču viesos un man nāko mājās. Un es gribētu teikt, ja viņiem kaut kādā veidā izdosies uzvarēt šīs abas spēles, tad var būt vismaz uz kādu laiku tiks noņemt jautājumu par Čus Mateo atlaišanu. Es gan netisku, ka viņi uzvarēs abas, bet tā ir tā lielā iespēja Čusam Mateo vairāk nostiprināties amatā.
Bet ja par Čus Mateo runājam, tad kā jums liekas, ja reāls sezonas beigās neko nevinnē, nu varbūt neskaitīsim superkaus, kas gan jau visticamāk atkal būs vienkārši viena spēle, El Clasico. Bet
uzvarēja superkaus viens
cikls. Superkaus, bet karaļkaus.
Pagājuši gadu ACB finālu vinnē.
Nu labi, tur bija gata komandas sezonas. gatava komandas sezonas.
Nē, bet nu, ja mēs pieņemam, nu, es teiktu, ka nav nereāli, ka viņi beigās paliek bez, ne, bez Spānijas titula un, un bez Eirolīgas titula. Nu, tas, tas ir grūti izdarāms, jebkurā gadījumā. Vai viņš saglabās amatu? Jo es domāju, ka nē.
Viņam tas nav, man liekas daļai.
Viņam nav liels kredīts vispār dots.
Man, man arī tāda sajūta, ka nav. Es arī uzskatu pieteikumu pamatot, jo...
Nē, bet tu es arī piekrītu.
Es, jo, es tā kā negribu viņu saukt par treneru debitantu, bet šādā komandā viņam pirmā pieredze ir. Un viņš
ir jāsastāt.
Jā, nu, nu jā, jā, bet tā kā galvenajam. No abām iepriekšējām, kur viņš bija ACB, viņš tika atlaists. Arī Adolfa trenēs, tur citi, es nemaldas, bija Funla Bradā vai un kā es tagad neatceros.
Šī situācija par treneriem īstenībā interesanta. Es teiktu, ka tādā pašā situācijā ir Šaris Jasikevičs un... Teiksim tā, Eirolīgā, es teiktu, abām komandām tā iespēja uzvarēt Eirolīgu ir nu, 20%, teiksim, nu, piemēram, ir kaut kādi 5 reāli kandidāti uz titulu, visiem tur diezgan līdzvērtīgi, un ka tieši nu, tava komanda būs tā viena no 5, kas cels trofeju, tā teikt, tā iespēja ir kāda ir, bet ACB es gribētu teikt, nu, plus mīnus 50-50, es šaubos, ka kāds no mums domā, lai gan tur Baskoni un Valencija normāli izskatās, tik un tā mēs domājam, ka kāda no šīm komandām uzvarēs. Pie, piemēram,
Breogan.
Piemēram, Eirolīgu nevinnē nevienu no spāņu komandām, tad ACB finālā varētu būt cīņa par to, kurš treneris saglabā darbu, jo gan jau čempions, jā, un otrai vietai, nu, ir kā ir.
Bet man, liekas, man liekas, te ir bišķiņ citādākas situācijas, jo es domāju, arī, ja viņi neuzvar nevienu titulu, Mateo varētu palikt amatā, teorētiski.
Nē, man ir uzreiz nu, arguments. Andrejā Trikjerī beidzās līgums.
Nē, tas jā, bet tā...
Pablo Lasa arī brīvais aģents.
Nu, blien, es jau Pablo Lasa, es pamostu tas no rītiem, visu laiku augstos sviedras un domāju, ka Pablo Lasa un netrenē Madrids reāli. Tas vienkārši bēdīgi, bet tā... Bet, bet Šaras ir vienkārši tāda problēma, ka viņam, viņš jau tā nav uzvarējis Eirolīgu, jau vēl joprojām nav.
Kā kā spēlētājs?
Nu, labi, tas neskaitās. Tad šajā gadījumā tas nav svarīgi īsti. Un viņam šis ir tiešām pēdējā iespēja to izdarīt. Un es pat kopumā es domāju, ka šogad viņam iespējas to izdarīt ir mazāks nekā iepriekšējos gadus. Viņam to principā jau vajadzēja uzvarēt pirms diviem gadiem.
Īsumā interesanta tēma, nu, pamodelēsim situāciju. Sezonas beigas, Bars atkal paliek pie asistes silas, Šaras paliek bez darba, bet viņš ir pieteikami augsts līmeņa treneris. Kuru Eirolīgas treneru viņš aizstāja? Es, man tāds uzreiz intuitīvais minējums būtu Makabi.
Jā, tas viņš jau tur arī spēlē.
Jā, jā, es domāju, ka viņš tā kā komandās, kurās viņš ir spēlējis, vēl varbūt Panats varbūt. Bet nē, Panatām, es domāju, Dejanam Radoņičam ir, ir atkal tas, ka viņam ļaus strādāt, un ja nemaldos, viņam bija uz diviem gadiem līgums.
Nē, es piekritu īsmā par Makabi, jo tur viņš arī Barcelonā tomēr pierādīja, ka viņš tā kā var uzbūvēt komandu. Tā kā varbūt viņi tā kā tos tituls neuzvar, bet viņi ļoti zolīdi ir. Tur viss notiek. Jā,
vienmēr un... arī regulārajā sezonā Barcelona vienmēr būs stabila. Un, nu, tu, par viņiem tev nekad nebūs jautājumi. Viņi būs playoffs vai ne, tur viss ir skaidrs. Un citām topuka līmeņa komandām varbūt tā nav. Tur FS iesāk lēnāk vai tam līdzīgi. Bet nu, Barcelonai ar Šaris nekad nav šī problēma. Problēma ir playoffs vinnēt izšķirošo spēli.
Jā, bet es pat īsti, es vēl pirmā saprotu, kur tieši tā problēma ir, jo, nu, regulārā sezonā viņi ir fantastiski. Ok, šo sezonu viņi nav tā kā varbūt pašā augšā, bet tāpat
viņi ļoti labi. Viņi četrinieki, ja mēs neskatāmies plus mīnus, viņi dala otro pozīciju līgā.
Nu jā, nu principā jā, bet kaut kas viņiem tajos play-offs tur regulāri nesiet. Jo viņi jau arī tajā pašā gadā, kad viņi bija finālā, Kevin Panthers metis 10 centimetrus uz otru pusi, un viņi netiek finālā. Un tad kaut kas viņam tur vienvar nobrūk. Bet kā viņam ir obligāti jāuzver.
Vēl viena interesanta lieta Barcelonas sakarā, kāpēc vienalga Šaris paliek vai nepaliek, kāpēc vispār šī varētu būt. Tiešām uz kādu brīdi viņiem pēdējai iespēja tā nopietni cīnīties par titulu, ir tas, ka, ja nemaldos, tā nebija tikai bauma, tas jau bija apstiprinājies, ka Barcelona nogriezīs 15 miljonus no basketbola, handbola un, laikam, futzāla klubu budžetiem.
Lauka hokeja arī.
un bija rakstīts, laikam, ka no basketbola, teiksim, no šiem 15 miljoniem sastādīs lielāko proporciju.
Nu, bija mēs pieņem, ka viņiem noņem, es nezinu, cik tur var teikt, no 8 miljonu. Es teiktu, tas radu plus mīnus objektīvi. Viņiem tagad, cik es saprotu, ir ap 40, tu nogriež piekdaļu no budžeta, tur, nu, ir kā ir. Plus vēl no budžeta 5 miljoni Mirotičam jāmaksā.
Jā, apmaksātākais spēlētājs Eirolīgā starp
citu. Un vēl ir milzīga atrāviena. Man liekas, ka es neatceros, kas bija otrs, man liekas, otrēm bija. Var būt trīs, bet es pat neatceros, vai bija trīs.
Man šķiet, ka Larkins bija otrais ap 3 miljoniem, bet es no galvas neatceros.
Larkinam laikam, jā, viņam bija trīs, un tad bija tur vesela kaudz, kam bija divi vai ap tiem diviem.
Jā, un zinu, kurš vēl bija desmitniekā. Kurš ir ceturtajā vietā? Ceturtajā vietā.
Miloš Marko vai Bellinelli?
Nē, Miloš. Par Bellinelli sežas soliņa, man nav par tiņu pretenziju.
Bellinelli arī saņem
bet viņus Bellinelli met ārā vienkārši mīskastē, jo vēl tie cipari, ko mēs dzirdam, to, ko saka Eirolīgas sakrā, tie ir to, ko spēlētē saņem uz rokas. Tad viņam reāli viņus to Bellinelli tērē visticamā kāds 3,5 gaņiem.
Plus Bellinelli nav desmitnieka, es tagad atvēršu. Desmitais ir Toko ar 2 miljoniem.
Bellinelli, bet laikam nedaudz
Bellinelli ir mazliet zem. Viņš ir 15.
Hakets Lundbergs.
Jā. Jautājums, jūs zināt, cik saņem Saša Vezenkovs vidēja sezonā?
900 tūkstoši. 900. Jā, zem miljonu. Viņam vēl uz diviem gadiem ir līgums, jūs nemaldos.
Tā kā rēķinat rupi ņemot, Marko Bellinelli saņem divreiz vairāk nekā Saša Vezenkovs.
Jā.
Nevienmēr viss taisnīgi. Tāpat arī
ir par Vezenkovu tiešām vistrākākais liekas tas, ka viņam vēl nav tā, ka viņam līgums šos ir beigsies, viņam tiešām, ja es nemaldos, vēl divi gadi ir jāspēlē, pat no priekš viņu līmenis spēlētē pa sīts un jāskrēt tur ir.
Ā, bet rekuri īstenībā mums bija iepriekš Vezenkovs tā diezgan stabils MVP kandidācijā, tad tagad man ir...
Nu, kandidācijas joprojām.
Nu, galvenais, jā, bet man ir parādījies vēl viens variants. Man liekas, mēs viņu ir iepriekš minējām. Vils Klaibers.
Vils Klaibers.
Miloš arī, protams, viņš vēl sarunāja.
Nē, no
Vils Klaibers. Bet
tur vajag ir komandai augstāk,
jā, tā ir lieta, kas FSM. Ja viņi iesprauc top 3 regulārajā sezonā, tad tas jau tā ir nopietna kandidatūra. Jautājums, jūs zinat, kurš ir šobrīd rezultīvākais spēlētājs Eirolīgā?
Vezenkovs, man liekas, vēl aizvien ir, ne?
Kristiāna, tavs minējums.
Nav tas pats Motlīs?
Nē, Vils Klaibers. Vils Klaibers ir mazliet rezultātāks.
Bet viņam tur visiem bija, es atceros, tur bija vismaz pirms pēdējās kārtas, ja es nemeldos, tur bija kaut kā 20,1 Vezenkovam, 20 Klaibernam, 19,9 vēl šitam Maikam Džeimsam. Un Vasam Micičam arī bija pie tiem pašiem 20.
Klaibers tagad ir, man liekas, 4 no 5 pēdējām spēlēm iemetis virs 20.
Nu, viņš man regulāri fantasy kapteins, viņš
turpina darīt. Es domāju, ka šitā situācija bišku pamainīsies, kad Larkins būs atpakaļ, jo viņi tomēr abi ar Vasu spēlē 35 plus minūtes. Tas, es saku, sezonas griezumā tas ir ļoti bīstam.
Nu, un arī tas, ka viņi arī ir tie galvenie izpildītāji, ka vienmēr būs bumba un metiena un viss pārējais. Un tagad, kad parādīsies Larkins, būs trešais spēlētājs, ar ko dalīt, tā teikt, bumbu un metienas.
Tātad, laikam, par Eirolīgas dubulto spēļu nedēļu esam izrunājuši.
Nē, vēl viena ļoti svarīga lieta jāpiemina Rolands Šmits.
A, pareiz.
Rolandam ļoti raiba nedēļa izvērta. Sākumā viesojas Vitorijā, pirmajam mačiņam divi punkti, tikai 1-9 metienos. Viņš savāca 7 rebounds, tad šajā komponentē viss bija ok. Arī dabūja zilu acis spēlēt pret Baskoni. Un kopumā var teikt, ka vakars neizdevies bija... Vakars bēdīgs, jā, un tad pēc tam aizbrauc uz Valenciju tālāk, un tur pilnībā cits bazars, tā teikt. Viens no karjeras labākajiem mačiem, ja es nemaldos.
Pēc efektivitātes
sportcentrā rakstīt.
Tur pēc bija. Efektivitātes dalīts labākais, viņš vēl bija Barcelonā 20. Gada novembrī pret Fener sakrājas 23 efektivitāti, un tajā spēlē viņam arī bija 20 punkti, kas viņam ir... Karjeras labākais rādītājs Eirolīgā, tā kā pēc efektivitātes labākā spēle, pēc tīra punktiem viens punktiņš mazāk no karjeras labākā.
Šoreiz 19, kas svarīgi, ka aizved arī komandu līdz uzvarai. Manai komandai Kauņa Žalgirim svarīgi uzvar izbraukumā, braucām uz Spāniju, bija svarīgi vismaz vienu spēli paņemt, lai gan nevienā no abām spēlēm Žalgiris nebija favorīti un tā teikt, Valencija tika piemānīt vienu uzvaru kabatā un 6-4 bilanci, ja nemaldos Žalgirim un joprojām esam uz pareizās taks. Tā kā paldies Rolim un turpinam iesāktu.
Par Roli vēl var pieminēt, ka viņš pirmajā sastāvā mēģināja ļoti ambiciozu danku pārcirst pārī.
Ar Kreileni, protams.
Jā, Puerto, ja es nemaldos. Un tad standarta viņa āmurīt no labā 45 ok, te nebija Colgans, bija Backdoors, bet nu, tā kā kopumā scenārijs jau redzēts vairākas reizes. Bet
ja šitais būtu sagājis, es teiktu, tā būtu noteikti viena no sezonas top epizodiem.
Nu, šī rāda tiktu topā.
Ļoti traki.
Kā jums šķiet roles, nu sezona vēl ir gara, būs piemēram beigās top 10 sezonas epizodes, rolam izdosies iespraukties tur? Nu, viņam, nepieļaujot, ka viņš nākotnē ieliks kaut
ko līdzīgi. Kaut kas būs, es domāju, ka viņam aizsāk ar ķermeni
bloķies. Stafas falls,
vai jā, tas bija
pār, jo tur vēl, tur vienkārši, tas to vēl iespaidīgi padara to, ka tu pretī, ne, bifels uz 2.20. tad nav viegls uzdoms tādam pārlikt pār.
Rekur, man ir jautājums par Žalgiri. Nākamās divas spēles mājās, Panats un Anadolu Efes. Kā jūs vērtētu viņu izredzes sezonu pēc 12 spēlēm būt ar bilanci 8-4, respektīvi uzvarēt gan Panatu, gan Anadolu Efes mājās, jo viņi ir, tā ir mājas spēles atgādināšu. Šīs spēles ir izpārdotas.
Viņi nav zaudējuši mājās pagaidām, tāpat kā Feners, vienīgās divas komandas.
Un tāpat kā Milāna, kas nav uzvarējis mājās.
Jā,
es
piedrošu. Es domāju par to. Efes, es domāju, ka Efes viņam tiks galā, jo tur, nu, Efes vienkārši, man liekas, pārāk talentīgi uzrūkumā. Plus vēl man vismaz liekas, ka Vasa Micič man patīk spēlēt pie tādām pilnām tribīnām, kur visi...
Atgriešanās Kauņās, tur citu.
Jā, protams, arī
jā. Kauņās. Viņš parasti ir labs, es nevaru atcerēties kaut kādu reizi, kad Vasa būtu atbraucis pret Žalgiri spēlēt, un ka Žalgiris būtu viņu apmēram nomazgājuši, es neesmu neko tādu redzējis.
Nē, nomazgāt nē, bet es domāju, ka tur būs
ļoti... Jā, parasti Vasa vienkārši atrod veidu, kā uzvarēt. Bet, nu, Panathinaikos ir obligāti jāvinnē, tā kā turam īkšķis, tur vajag obligāti uzvar paķert, un, nu, jāmēģina arī pret Efes. Bet vienai ir obligāti jābūt uzvarēt, citādi būs bēdīgi. Nu,
Panathinaikos vajadzētu viņiem uzvarēt mājās. Jo Panathinaikos, ja es nemaldos, es vēl, viņi viesos spēlē kopumā katastrofāli, jo mājās viņiem viss gāja ok. Viņiem arī tie zaudēm, kas bija mājās, bija diezgan sīvi, sasvars, viņi reālam zaudēja pa 3. Viņi, man liekas, pret Manāko arī bija sīvs zaudējums mājās.
Jā.
Un pret kaut ko vēl. Tikai viņi mājās spēlē pietiekam, ok, bet viesos.
Viņi vienmēr, jā, konkurēt spēkni. Starp citu, Dvens Bekons, tagad, kad ir parādījis komandā, sāk ar vien vairāk iejusties un met kaudz punktus. Un nu, Panats arī pēdējā laikā normālāk izskatās. Vai Bekons varētu būt tas tā kā atrisinājums viņu problēmām?
Nē. Es nezinu, neticu.
Neticās, bet nu, pagaidām diezgan labi viņiem tas sokās. Bet tā jautājums arī, kad Grigons atgriezīsies, kā tad tur tiks sadalīts loms.
Nu, tas arī interesanti būs. Bet tā, es domāju, mēs varam tad pārēt pie divām centrālajām komandām, kas jāpiemina Milānu, Cervena Zvezdi, viņa var sākt ar Milānu.
Es domāju ar Zvezdi, bet man liekas, tur mazāk ko teikt. Es tā domāju, es nezinu.
Jā, nu, par Zvezdi, kas man ir rakstījis, ka viņiem pēc trenera maiņas viņi pamanījušies. Uzvarēt trīs spēles pēc kārtas, bet tas, domāju, tur nedaudz jāpagaida, vai tas ir treners vai kas, jo tas ir plus mīnus standards to, ka tagad komanda nomaina galveno treneru, ka pirmos pāris mačus viņi spēlē labi, un tad dažreiz viss atiet atpakaļ turpat, kur bija. Un ko pēc statistikas var teikt, ka pēc Duško Ivanoviča atnākšanas Cervena Zvezda aizsardzība ir kļuvusi no 4. sliktākās uz pašu labāko, tieši pēdējo 3 spēļu nogriezni. Uzbrukums tikpat bēdīgs palicis, bet nu, tas pat nav tik svarīgi šajā kontekstā, jo...
Viņam nav tik daudz talāt.
Jā, jo kā es uzskatu, ka šādām komandām, kā Cervena Zvezda, viņam jābūt, tā teikt, racējiem, jo tur, nu, talants, nu, būsim godīgi, principā nekāds tur nav īsti. Un ja viņi kaut ko grib uzvarēt, tad viņiem ir vienkārši aizsardzībā jāsastās.
Nē, nu, ja mēs tā globāli ņemam, nu, es teiktu, uz basketbola kārtas pietiekam talentīgi komandu, bet vienkārši tas
tīri Eirolīgas līmeni. Jā. Skatāmies, tur nekā tāda visi liela nav, bet tā, viņiem, starp citu, tagad ir divas ļoti svarīgas nedēļas, jo viņiem 28. novembrī pirmdienā ir jāspēlē pret Partizanu Adrijas līgā, un pēc tam vēl 8. decembrī pret to pašu Partizanu Eirolīgā, ka viņiem nenormāli svarīgas tagad divas nedēļas ir.
Man uzreiz jautājums, vai abas šīs spēles tiks pabeigtas skatītājiem?
Es domāju, ka nē. Es esmu diezgan droši. Kaut vienā, bet maz kaut kas notiks, kā nevajag.
Kā tur sadalās, kas ir mājās, kas izbraukumā?
Es domāju, pirmā, ja es nemaldos, bija Cervena Zvezda mājās. Tā kā...
Eirolīgā mājās ir Partizans?
Ja es nemaldos, tad jā.
Jā, mājās pret Partizanu ir.
Pagaidu, Partizans
mājās? Anē, Adrijas līgā, jā.
Adrijas līga ar Partizans mājās vai Cervena zvezda?
Cervena. Un tad 8. decembrī Eirolīgā Partizans ir mājās. Okay. Bet Cervena.
Un tad tur Štārka arēnā iestrāki.
Nu viņiem kopumā, nu tādā gan Partizanu, gan Cervena zvezda. Man liekas, viņiem līdzīgi tāpat kā Grieķijā Panathinaikosam. Viņi var zaudēt Eirolīgā 32 spēles, bet viņi uzvar 2-2 spēles pēc cilvēkiem konkrēti. Tad principā var teikt, sezona izdevusies jau.
Bet tur būs īstenībā interesanti, jo man liekas, pēc pašreizējās statistikas sanāks tā, ka tiksies. Ok, labi, viņi nav sezonas griezumā labākā aizsardzība, bet teiksim, pēdējo 3 spēļu labākā aizsardzība pret vājāko aizsardzību līgā.
Kam ir vājākā aizsardzība līgā?
Man liekas, ka Partizanam.
Ok.
Viena no vājākajiem viņi toču ir. Es šo nepierakstīju, bet es kaut ko tur skatījos statistikā, un viņi bija toču viena no vājākajiem.
Es esmu ātri, tie ir tā.
Tur laiž ļoti daudz punktus uz 100.
Nu, tur visi spēlē liels minūtes, tā teikt, 35 pāri, un tad, nezinu, manuprāt, arī Panthers nav tur lielākais aizsardzības spēlētājs citi. Un, piemēram, ja es fantasy nolūkos parasti, ja es redzu, ka spēlē Partizans, un pret Partizanu ir kāds ļoti labs mazais spēlētājs, tur pieņemsim Micičs, Mike James vai kaut kas tam līdzīgs. Es parasti paņemu šo spēlētāju, jo man tāda sajūta, ka pret Partizanu mazais spēlētāji var pilnu cepuru pielikt.
Ja Partizāni es atveru vaļā, viņiem sezonas griezumā viņiem ir jāvājāk aizsardzība, bet otrs labākais uzbrukums. Tur principā tā
NBA
satiksies tā, uzbrukums ar aizsardzību, tā teikt. Jāsas, kas uzvarēs šoreiz.
Bet, ja mēs Partizānam pieskārāmies, tad ir jāmin laikam arī Danilo un Džušičs pagājušajā nedēļā. Viņš, es tik neatceros, pret kur komandu tas bija, bet viņš otrajā puslaikā iemet 23 punktus tikai un vienīgi otrajā puslaikā, kas ir
tas bija pret Barcelonu, tad
Eirolīgas puslaika rekords laikam bija.
Varbūt.
Tikpat, cik Lārkins iemetēja 49 punktu spēlē, liekam. Vai kaut kas tam bija, kaut kas šāds bija.
Ļoti iespējams. Šito es paliec garām tad laikam. Apert par Cervena zvezdu, ko es varu viņus uzslovēt, ka viņam bija labs lēmums, ka viņi, kad viņam bija tagad spēle, es nezinu, par ko viņam bija, viņi pārcēla spēles laiku, tā kā 10. kārtā, lai ar futbolu nesakrīt. Tas ļoti, ļoti pareizs lēmums.
Un pēc tam viņi skatījās savā arēnā arī šo te spēli.
Jā, bija uzlikts ekrāni.
Bija Nedovičam interviju, un viņš intervijā ļoti steidzīgi aizskrēja prom, jo viņš teica, ka draugiem ies uz bāru vai kur tur viņš
viņi es neaudas, viņi arī nākamā spēle viņiem pret Virtus ir, un viņi tur arī, viņi vai pārcēla dienu vai laiku, es neatceros, bet arī, lai ar futbolu nesakrīt kopā.
Nu, es jau godīgi teiktu,
tas
ir pilnībā pareizi. Tomēr jāsaprot, ka cilvēkiem arī, ja tu gribi dabūt skatītājs daudz, tomēr tagad varētu būt tas, ka cilvēki labāk futbolu izvēlēsies skatīties nekā basketbolu.
Jā, es atveru, viņi pret Virtus spēlē 2006. pēc Centrāla Eiropas laika, bet flashkors esmu rāda, ka spēle notika Štārka arēnā. Tā taču nav. Es zinu, ka flashkors bieži kļūdās par arēnā. Bet zvēzdi nespēlē.
Vai tu, viņa, man liekas, viņa, vai tu viņa abi nespēlēja gan Partizāns, gan Zvezda Štārka arēnā?
Es kaut kā biju iedomājis, ka Štārka arēna tīri Partizānu.
Man liekas, ka
viņa abi... tas ir sīkums. Jo Štārka arēna ir viena no lielākajām Eiropā.
Jā, tur bija, man liekas, 18 tūkstoši vietas.
No Eirolīgas komandām, man liekas, pati lielākā.
Tā varētu būt. Nu, varbūt tā tīri vizuāli OAK arī varētu būt ļoti daudz.
Tur nav nemaz tik daudz, bet es viņu vēca diezgan.
Jo tur man, tā oka man nekārši vizuāli. Man arī nepatīk tur skatīties spēles, jo godīgi, jo tur vienmēr tur var redzēt, ka tā arēna tur pustukši ir. Bet nu jā. Tad gan jau pie Milans varam pāriet, jā, pie nu, būsim godīgi bēdīgākais komandas visā līgā. Milanā ļoti depresīvs skats.
Jā, es, sorry, es tikko atradu, jā, viņi spēlē Aleksandra Nikoliča tajā arēnā, kur ir izlases spēlē, tā kā tur viss kārtīja, jo tur Štārka arēna ir tikai Partizanu.
Jā, bet nu tad par Milanu, 6 zaudējumi pēc kārtas, un šajā periodā viņi divreiz ir sasnieguši 70 punktus tikai, un trīs reiz pamanījās palikt zem 60. Uzbrukums ir katastrofa pilnīgi, pats vājākais visā Eirolīgā. Viņam šajā periodā pēdējo 6 spēļu ir offensive ratings 91,1, un otrs vājākais ir Albai, kuriem ir 102,7. Tā kā viņi pat no priekšpēdējās vietas atpaliek diezgan ievērojami. Viņam vājākais 3 punktnieku procents no visiem, vājākais 2 punktnieku procents, vismazāk piezīmes izpracēts, vismazāk sodiņu izmest. Un otrajos puslaikos visi šie rādītāji kļūst vēl vājāk. Tur offensive ratings otrajā puslaikā nokrīt pat līdz 80. Jā, tur pilnīgi katastrofa. Un vienīgā, burtiski, es pabeigšu pēdējā, vienīgā uzslavējumā lieta uzbrukuma ir tas, ka viņi maz kļūdās. Tas ir viss, ko var pozitīvi pateikt par viņu uzbrukumu.
Tikmēr līgas līderi kļūdās ir stabili plēfos šobrīd. Kā viņš Žalgiris.
No. Viņiem zvērā kļūda?
Jā, gandrīz 22 spēlē. Milānē bija 16,9.
Nu, viņi iemidzina pretinieks. Un
bet arī tas rītars, piemēram, Milānē, viņiem ir diezgan jaudīgs garais gals, es teiktu, tur ir kāpļi.
Es kopumā teiktu, tas varētu, manuprāt, tas pat varētu būt, piemēram, centrā, bet divi varētu būt labākie visā līgā.
Nu, aiz Real Madrid.
Nē, nu, es vienkārši tādā ziņā, ka viņi tā kā ir daudzveidīgāki bišķiņi.
Nē, nu, rekurs skaties, ok, es neteiktu, ka Johannes Folkmans ir baigais kāpls, manuprāt, es mazuši tāds, es teiktu, bet, priekš centru būtu bišķi pamīgs.
Bet viņi bet visi viens otru tā kā papildiņu, jo nē, Heinz ir atsēs konkrēts.
Rekurs, es nosaukšu trīs basketbolas, Kyle Heinz, Brendons Davies un arī viņa maza loma, bet es teikšu, es pats Gianpaolo Ricci.
Nu, vēl Nikolo Melī nenosaukts arī 4. Numura pozīcija.
Okay, viņš tiešām
daudz labu garo, jā.
Bet es vairāk tāds, kas man asociēs ar atlākušajām bumbām. Un viņi ir paši sliktākie pēc izcīņa atlākušo bumbu procenta un otri sliktākie vispār pēc atlākušajām bumbām uzbrukumā.
Tāpēc,
tā, viņi netiek pie otrās iespējas punktiem viegli. Tā arī ir problēma.
Jā, ok.
Bet no kopumā arī tas, ka viņi tās piezīmes maz izprotas, to arī kopumā redzēt skatoties, tur principā agresivitāte nekāda ir. Un arī man vismaz tāda savies, ka viņi ik pa laikam negrib mēs nemaz, un tā kad met, tad viņi vienkārši krāmē kirpičus pilnīgs. Neko nevar trāpīt vispār, būvē šķūņas. Devons Halls jau vienīti ir uzbūvējis māju.
Viņš ir jauno Mediolanum fórumu uzbūvējis blakus.
Nē, viņam visi cieņi par to īstenībā.
Vēl kā Itālijas sērijā viņam bija uz 40% arī pie diezgan normāli izpilīto metienu skaitu. Bet arī jāmin uzreiz, tad, ka gan Pangos, gan Ševon Šilds atgriezīs tikai nākam, kad Pangos pret
Fenerbahču
traumēja ceļgalu. Tad viņiem Lazaretē šobrīd ir Pangos, Šilds, Billis Beirons, Stefano Tonots un Gigi De Tome. Visi spēlētāji, kas tiktu pie minūtēm, manuprāt. Nu, vismaz 4 toči. Tas ir viens, kas vēl bija, jā, nu, īstenībā interesanti, jā, kā mēs jau minējām, viņi nav mājās uzvarējuši, viena spēle, un viņi mājās gan uzbrukumā, gan aizsardzībā ir sliktāk. Aizsardzība viņiem ir otra labākā līgā pēc visām 10 spēlēm.
Nē, aizsardzība tā ir vienīgā pozitīvā lieta, kas tur ir, to, ka tas ir vienīgais veids, kā viņi tagad kaut ko var uzvarēt.
Bet nu, mazais kļūdu skaits arī, es teiktu, diezgan pozitīvs, tas, ka viņi tagad apdomīgi ar bumbu rīkojas.
Nu jā, nu labi, bet nav beigā jēga apdomīgi ar bumbu visu, ka tu pēc tam met trojkas ar 7%, nekas neko ļoti dīpļš daudz nevajag. Un uzbrukumā vienīgais solidais spēlētājs ir Nas Mitru Longs. Viņš arī ir vienīgais visā šo zaudējumu periodā, kam viņš savās pamanījies savāk pozitīvu plus mīnus. Un jā, bet tagad arī, kad Pangas ir satraumējies, tad... Pirmkārt, nāca Mitru Longam lielā iespēja, viņš varēs spēlēt krietni lielākas minūtes, bet es ja godīgi tagad skatoties, es pat tur neredzu nevienu citu driblētāju vairs.
Jāņem fantasy, lai sakrāji 8 efektivitāti jāuzliekā kapteins, un tad jāsit gaises par to, ka tev likās, ka viņš labi nospēlē.
Nē, bet nāca Mitru Longs, jo viņš tiešām labs ir.
Viņš arī atnāca no traumas.
Nu jā, bet kopumā viņš ir principā vienīgā pozitīvā lieta, kas tur ir uzbrukumā. Nu, mazās kļūdes skaits, bet tas arī tur nekas. Bet es tiešām neredzu otru driblotāju, jo cik es skatījos, tur bija statistika, no tiem, kas tagad ir sastāvā veseli, ja es nemaldos vienīgie pārējie, kas bija spēlējuši vispār saspēles vadītāja pozīcijā, bija Devons Halls, kas ir šogad nospēlējis kā saspēles vadītājs ne vairāk un ne mazāk kā 5 uzbrukums. Tomaso Baldasso, jūs nemaldas, bija otrs, kuram arī
jā, bet, nu,
Tomaso Baldasso, būsim godīgi visu cieņu, bet viņš nebūs darītājs Eirolīgas līmenī.
Nē, noteikti nē. Bet es domāju, Halls driblēs, tam nav variants.
Nu, kaut kā jau viņam. Moš labāk, lai viņš driblē, un tad viņš nemet pa grozu. Varbūt tad būs tā panākama atslēga viņam.
Nu, ok, noprognozējam. Savāksies. Tiks kaut kā cīņā līdz plēfiem. Nu, tomēr divas uzvaras līdz plēfiem. Tā nav tik trāk. Eirolīgā tas ir daudz, bet...
Es domāju, cīņā tiks, jā, noteikti. Bet vai
astotniekā? Es domāju, ka nē. Astotniekā nē. Tur ap 10. 11. vietu paliks. Tagad jau man tas šķiet, ka tāds sezonas fiasko.
Es vismā jāapsēst, pret ko viņam nākamās spēles ir.
Pret Baskonī bija.
Etorem Vesīni, jūsuprāt, paliks komandā līdz sezonas beigam?
Nu, viņš jau pats izteicās, ka tur viņš apceries pa iet prom, bet, manuprāt, jautāju. Tā būtu milzīga kļūda no viņa puses. Jo mēs atceramies, kāda bija Milāna pirms atnāca Vesīni. Viņa bija principā tas pats, kas man kā bija. Savāds katru gadu jaunu sastāvu, katru gadu tur visi cer, ka pat tūlīt būs. Tagad sāksim normāli spēlēt, un tad katru gadu viņi bija bezcerīgi. Un tad tagad vismaz atnāca Vesīni, tur kaut kas notiek. Bet
citu, tā kā nākamās divas spēles ir izbraukumā, es teiktu, ka viņiem ir...
Ir varianti, jo nav mājās jāspēlē.
Baskoni un Panats.
Man liekas, pret Baskoni viņiem īstenībā varētu būt iespējas, jo Baskoni, tā kā, ja viņiem Milāna ir laba aizsardzība, viņi... Un, ja viņi kaut kā to Baskoni apturēs, tad es domāju, ka viņiem var diezgan labas iespējas pārtraukt šo zāģi sēriju.
Es arī neatceros, kas teica intervijā, bet pirms spēles pret Baskoni, kaut kas arī teica no spēlētājiem pretinieku intervijā, ka Baskoni nu, nav viņa labais sarg, viņi vienkārši ir uzbrukuma komanda, un ja tu apturēsi viņu uzbrukumu, tad uzvarēs spēli, apmēram, ka tikai vienkārši tas ir.
Iespējams sagaidīt tad kaut kāds 50-50 rezultāts savstarpējā mačā, ja Milāna viņas apturēs.
Nē, kad 70-65 Milāna uzvar, tā viņa var vinnēt.
Varbūt Devon un Holland beidzot aizies metiens.
Es pat biju viņu fantazijā paņēmis kaut kad, bet nekas nemainies.
Abec izmēs par Milānu, es esmu klausies Urbonas podcast, un tur tika izteiks tāds piedāvājums, ka varbūt varētu Milāna, jo šis Tormis Sīnu, viņš bija ne tikai treners, viņš bija arī kāds basketbola daļas vadītājs vai kaut kas tāds, jā. GM's ķip uz to pusi, un ka viņi varētu viņu atstāt tajā amatā un likt Pablo Laso kā galveno treneru.
Nē, GM's viņiem bija, tas man liekas, grieķis.
Nē, viņš bija tikos basketbola direktors vai kaut kas tāds. Nu, viņam bija tur diezgan liels, tā kā viņam bija komandas atslēgas principi iedots Messina. Bet ko jūs domājat par šādu, ka Messina paliek tā kā menedžmentā un tad Pablo Laso kā galvenais treneris?
Es domāju, ka tas nenotiks. Es domāju, ka arī Laso neiet uz Milānu pie šīs situācijas tagad arī ar visām traumām. Nu, neizskatās spīdoši tā nākotnē. Tā, protams, būtu interesanti rokādu un būtu interesanti atkal redzēt Laso, bet man liekas, ka gan Messina negribētu īsti atdot savu pozīciju Laso, gan arī Laso negribētu
šajā situācijā. Bet Messina jau pats izteicās pēc pēdējā zaudē, ka viņš apsver iespēju prom, jau. Nu, tā kā
viņš tieši vienkārši Laso atdot savu vietu un,
nu, bet
un palikt komandā šādā veidā, nu es nezinu.
Bet kas ir vēl labāks, kam tu varētu atdot? Tā kā...
Nē, es nesaku, ka ir kaut kas labāks, es vienkārši saku, ka pats Laso diez vai to gribēs.
Es saku, man ir viens variants itāļu speciālists, ļoti emocionāls. Viņš, man liekas, viņš emociju neturētu šito spriedzi. Vienkārši.
Viņam būtu, man liekas, šī stepa smaga. Viņš pārāk tās pozitīvs noskats. Man liekas, Milāna pārāk depresijas skats priekš viņu ir.
Bet es viņu gribētu redzēt, kā Eirolīgā galva. No, viņš bija asistents. Tam pašam mēs zinām, vēl pirms pagājušajā zonu vai tik ne.
Viņš bija Milāna viņu asistents, jā?
Jā, jā. Aha. Un Marko Pudzeko, kas ir cilvēks, par ko mēs runājam, arī īstenam likam, varam vienoties, ka viens no mūsu favorītiem.
Jā.
Nē, viņš labs džeks ir.
Varbūt pārējiem uz pēdējo tematu, Eirolīgas izspēle, tā teikt, sistēma, kā teiks, plāta regulārā sezona un play-off, un ko mēs par to domājam, ko varbūt ierosinātu pamainīt.
Jā, nu, par šito te, ko man pirmkārt liekas, ka pagaidām, tā kā pie šādā te, kādās komandas spēle arī visas vietās, šeimdās, man liekas, 18 komandas ir plus minus optimālais variants. Tas ir, tā kā, nu, varbūt varētu būt mazāk, bet tā, es teiktu, 18 komandas ir ok. Un tad, ja tu gribi likt vairāk komandas klāt, tad tev vajag stāties ārā no regulāri, no tā kā no nacionāla turnīriem, jo tagad es rēķinu, piemēram, tādai Barcelonai vai Real, viņam sanāk, ka sezonas laikā viņam 34 spēles Eirolīgā regulārajā, 34 ACB, tad plus vēl saskaitot visus play-offs, tur sasās beigās
NBA.
Tur kopā sanāk virs 80 spēlēm sezonas laikā.
Es gribētu oponēt un teikt, ka Barcelona un Reāls nav tie labākie piemēri, jo Barcelona varbūt netik izteikti, bet Reāli un pavisam noteikti ir vienkārši divi sastāvi.
Nē, nē, es tikai
tā,
līdz 20 komandām, manuprāt, vēl varētu bez slēgtas līgas. Pēc tam jābūt slēgtai līgai, kur komandas spēlē tikai tur, manuprāt.
Bet jārēķina, ka ir arī vēl joprojām šie izlašu logi ik pa laikam, ir vajadzīgi kaut kādu pārtraukumu, un tur vēl katrs spēlētājs, nu ne visi, bet dažiem ir tā laime nospēlēt vēl, piemēram, 4 vai 6 spēles sezonā. Un vasarās ir turnīri, čempionāti, tā kā, nu, tas spēlētājiem ir ļoti daudz.
Es domāju, ka šis Olimpiākus dūzes Luncis īsti nejūt to, ka viņš pret Latviju uzspēlē.
Viņš jā, bet nu, par tiem lomu spēlētājiem, ja tā, par līderiem.
Tas vajag Vilbekins, piemēram. Viņš nospēlē Fenerbahčā 30 minūtes, viņam nākamajā dienā jāspēlē izlasē. Bet
viņa par to maksā.
Nē, nu, protams, ka maksā, bet nu, tur tāpat. Šis jau par šito visu jau pacēlās, pie pagājušo vasaru bija ļoti daudz. Tieši tas pats Mike James par šeit to cēpās, jo tieši Francijas čempionātā, man liekas, viņam pēdējiem beidzās čempionāts, un tas bija, ja es nemaldos...
Jāņos spēlē.
Pat pēc Jāņiem viņam viss noslēdzas, un tu viņš bija vienkārši neizpratnē, kas tā var būt.
Starp citu, ja jūs ieiesiet Delfos, jūs tur redzēsiet ļoti skaistu bildi ar Mike James Latvijas izlases krēklā. Tā kā...
Ok.
Tas ir pasakai. Vēl labi, tas...
Nu šī tas ir tā, šis, ok, lā.
Ļoti labs fotošus, man ļoti patīk.
Bet jā, jo piemēram par to spēļu skaitījos, piemēram, paņemam Elija Kobo pagājušajā gadā, viņš nospēlēja visu sezonu gan Eirolīgā, gan Francijā, viņš spēlēja līdz principā Jāņiem. Tad es neatceros, viņš spēlēja izlases logos tajās, kas bija jūnijā.
Nebija, man liekas.
Bet tad pēc tam mēs pieņemam, viņam ir, es nezinu, divu nedēļu pauze, un tad viņam jāsāk gatavoties uz Eiropas čempionātu. Tur visi treniņi nometni, visi čempionāts, un pēc tam pēc čempionāta jau jābrauc uz Monako un jāgatavies sezonai, tad tur vienkārši pauze vispār nekādu nesam.
Tur vēl vasarā bija jāsazvanās ar Mike James un pa telefonu jārunā, kā tas viss strādās.
Viņam ir Lloydu vēl video zvans.
Mentāli atpūsties no basketbola tu arī nevar, jo tev ir jāsazvanās. Un vēl fināla laikā tu zini jau, kur tu spēlēsi nākamu sezonu. Nu,
ja viņam būtu Filipa Petrušev mindset, viņš varētu izlasē nespēlēt.
Nu jā,
Filips Petrus jau šādā ziņā malacis. Pateicis, ka nav jēgas, tad viņš arī nav.
Ja atgriežamies pie Eirolīgas sistēmas, es varu pateikt, ko es ierosinātu darīt. Tā teikt, man pilnībā apmierina, ka ir 18 komandas. Man ir apmierina tas, ka katra pret katru komandu izspēlē divas reizes, nevis ir grupās. Tādējādi, piemēram, Kauņā tiek uzņemts pilnīgi visi 17 komandas, nevis, piemēram, 6 vai 9, ja. Tā teikt, katru komandu ir iespējams uzņemt un ieraudzīt savā laukumā, ja, Eirolīgas komandai. Un, tā teikt, arī godīgi nav tā, ka tur grupas viens stiprāk, viens vājāk. Spēļu skaits arī salīdzinoši adekvāts. Tas, ko es ierosinātu, ir pašpikot no NBA. NBA vienmēr ar savām idejām pierāda, ka viņas ir kaut kādā ziņā pārdomātas, nes gan tos TV reitingus, gan biļetes tiek izpārdots. Viņa ar burbulu Covid laikā parādīja, ka tas strādā, un tagad tas tiek praktizēts arī visu kaut kur Eiropā, kad vajadzēja Covid laikā. Tāpat es tad iesaku arī nošpikot play-in sistēmu. Jo, tā teikt, tajā astotniekā tikt ir ļoti, ļoti grūti, un arī, es domāju, skatītājiem būtu interesanti, ja vienkārši tikt pilnībā nokupēts būtu 6 komandas, kas tiek uzreiz play-offos, tad tādas komandas kā Anadolu FS nevarētu čakarēties visu sezonu, viņiem vajadzētu tiktie sešniekā, lai nav tur stresēns play-ins jāspēlē. Un tad spēlējam 7. līdz 10. vieta play-in. Tādā ziņā arī tādas kā Milāna tagad varētu nepadoties un tad cīnīties vismaz par to 9. 10. vietu un mēģināt tādā veidā tikt play-offos. Un tad arī būtu interesanti, ka 7. ar 8. izspēlē, tā teikt, pa tikšanu play-offos 9. ar 10. Un tad viens spēles zaudētājs, otrs spēles uzvarētājs cīnītos par to pēdējo 8. vietu. Man liekas, ka tas būtu anu un mājas spēļas priekšrocība, protams, iedodam augstākajam sīdam. Man liekas, tas būtu ļoti interesanti, un, piemēram, NBA arī bija tā, ka Lebenons pret Stefu spēlē, play-in spēlē, un tas arī, tas ir tā kā Ronaldo pret Messi, apmēram. Nu, tas būtu interesanti, un, piemēram, ja tagad arī Eirolīgā vienkārši tieks divas liels komandas un cīnās par to pēdējo 8. vietu. Nu, manuprāt, tas būtu ļoti, ļoti interesanti un vairāk komandām ir jācīnās par to sešnieku, par to tikšanu visiem lielajiem klubiem un tādas komandas, kas parasti paliek tieši aiz strīpas, saglabā to cerību līdz pat sezonas beigām vēl iespraukties play-offs.
Es biju play-in arī pierakstījis kā vienu no lietām, ko es arī gribētu redzēt, bet es to gribētu nedaudz citādāk redzēt to, ka spēlēs, nezinu, nav 7. Pret 8. Un tad 9. Pret 10. Es uzgaidzēt, bet 7. ir 10. un 8. ir 9. Un man liek, ka tur vajadzētu būt tā nosacījuma, tagad, cik tuvu tev ir jābūt, tai piemēram, tai 10. vietai, cik tev tuvu jābūt tai 7. Jo, piemēram,
labi, kā tad tu atstās vienkārši vienu play-in spēli 8. Pret 9. vietu, tas arī nav variants?
Nē, es domāju, tad var palikt 7. Pret 10. Bet, piemēram, es nezinu, ja starp 7. un 10. vietu starpā ir divas uzvaras, tad, piemēram, viņi spēlē bez nozēlīt trīs uzvarām un 7. vietai vienkārši viena spēle tikai jāuzvar.
Bet tas atkal ir pa daudz, jūs teicāt, ka principā, ka ja mēs, nezinu, pievienojam klāt komandas, tad viņām ir tur kalendāri nevar visu salikt.
Nē, tur, protams, sistēma nav ideāla, es atzīstu, bet es vienkārši es domāju tādā ziņā, ka jādod priekšrocības tomēr kaut kādas lielākas komandai, kas ir bijusi augstāk tabulā.
Es tagad oponēšu, tieši tā priekšrocība ir tāda, ka 7. un 8. vietai ir jāuzvar viena no divām spēlēm, lai tiktu play-offs, bet ja es pareizi saprotu, tavu sistēmu viņiem ir viena spēle, un ja tev nepaveic, tu netiec.
Nē, tā kā tas, ir jāplēnā, ja tu esi augstāk.
Ja tu esi 7. 8. vieta, tev ir divas iespējas. Viena ar tiešo konkurentu, un tad otra spēle, ja tev nesanāk, tad tu spēlē pret to 9. 10. Un tā arī, manuprāt, ir tā priekšrocība, ka tev ir divas iespējas, bet 9. 10. vietā ir abas spēles jāvinē, lai tiktu.
Nē, nu, ok, labi. Tādā ziņā varbūt tas ir diezgan labi. Bet, jā, es piekrītu īstenībā. Un pati galvenā lieta, par ko man ir problēma šajā visā, vispār Eirolīgā, kā tāda ir viss tas A licences.
Pagaid. Mēs varam lūdzu iedalīt šo vienkārši. Man vismaz galvā tas viss ir tā kā divās daļās. Viena daļa ir komandas skaits, un otra daļa ir šīs te komandu rotācijas. Es teiktu, ka mēs nevaram to varbūt likt gluži vienā maisā.
Tad mēs tagad varam gan jau pie komandu rotācijas.
Nē, es viņš tā kā atdalam bišķīt, jo man liekas, ka dažbrīd mēs tā runājam par vienu to pašu, bet miksējam kopā gan šīs te komandu rotācijas, gan to, cik daudz komandas ir iekšā. Tīri tā.
Nē, nu kopumā. Man kopumā
kā es to redzu. Viens tas formāts, bet...
Jā. Nu kā es to redzu to, ka pirmkārt viena pozitīva lieta ar play, nu ir tas, ka ir vienkārši, ir nav tā, ka uz sezonas beigām kāda no komandām, piemēram, beidz spēlēt, jo tev, ja tev ir vēl iespēja tikt, piemēram, to 10. vietu sasniegt un tad tikt play-offs, tas arī sezonas beigas padara interesantāks. Nav tā, ka, es nezinu, divus mēnešus pirms sezonas beigām kāda no komandām ir, teiksim, 14. vietā, un to viņi zina, ka viņiem uz astotnieku nav nekādas iespējas vairs tikt, to viņi vismaz var mēģināt to 10. dabūt, un tas ir pozitīvi, vienkārši, ka nav tā bezjēdzīgās spēles.
Vēl viena lieta, ko es varētu ierosināt, tā teikt, lai ir arī leisgalda komandām par ko cīnīties. Ok, protams, tas licenža jautājums, par ko droši vien Kristians pēc tam pastāstīs, tas ir cits un finansiāli aspekti, bet, nu, ka, piemēram, pēdējā vieta Eirolīgā izkrīt un Eirokaus čempions tad nāk viņu vietā.
Mēs tagad pārējams to komandu rotāciju, ja?
Nu, es atvienkārši ierosim, tā kā, ka visiem ir pa ko cīnīties. Pirmajām 10 vietām ir tas play-offs, un apakšējām ir neizkrišana. Tā teikt, piemēram, pašpēdējie izkrīt, un 16. 17. vieta, piemēram, dodas skodam pārspēlēm ar Eirokaus 2. 3. komandu, kas atkal būtu brīnišķīgs pasākums basketbola faniem, lielā intriga, vai Eirokaus komanda tiks play-offo vai nē, un Eirolīgas leisgala komanda vai paliks vai nē. Un tad pilnīgi visiem ir pa ko cīnīties, un tad tiešām tas sauklis Every Game Matters būtu arī vietā. Tiksim tā, tas ir tas, ko es ierosinātu. Bet, nu, protams, tas nav līdz galam, iespējams, jo licences naudas, jā, viss tas.
Jāmaina arī ir Eirokaus formāts, jo Eirokaus vispār, man liekas, Champion League sāk arvien vairāk izkost to Eirokaus, un labi, jūs varat, es pēc tam var paturpināt, bet man tiešām, man ir tā sajūta, ka ir labākais virziens līgai būtu iet uz slēgtu līgu, jo jūs teicāt, ka jūs apmierina tās 18 komandas. Man arī viņi šobrīd apmierina, bet Miško Ražnatovič, kā izrādās, viņš nevis Ražnatovič, bet Ražnatovič, es redzēju, viņam bija Serbijas izlases džersīs ar žburt futbolu, bet Viņš ir pieslēgts šim te Dubais projektam.
Bet cik es sapratu, es redzēju, kur Instagram liekas, viņš bija vienkārši aizbrauc parunātājs ar viņiem.
Nē, es kaut kur Twitterī redzēju, ka viņš tā kā, principā tā kā ambassadors tam projektam apmēram, vai nu kaut kas uz to pus. Bet respektīvi es teiktu, jebkurā gadījumā, ja viņš tur ir iesaistīts, viņš ir Eiropas, es teiktu, stabili ietekmīgākais aģents, arī viens no ietekmīgākajiem pasaulē.
Nav kalnīgs.
Es teiktu, ka tādā gadījumā tā komanda nākam sezonu būs. Pēc pašreizējās komandas rotācijas, kā kas krīt ārā, kā kas nāk augšā, šobrīd krīt ārā arī negarantēti, bet no šobrīdējā tabulas skatoties 14. vieta. Nekur citur tā nav. Nevienā citā sporta līgā tas ir pilnīgs randoms. Cervena zvezda ir viszemāk, viņa 14. vietā un viņiem vienkārši kā Adrijas līga čempioni, man liekas,
tiek. Jā, jā, tur Partizans izstājās.
Jā.
Bet te kopumā, vienkārši, es piekrītu par tās A licences, tas savā būtībā tas ir vienkārši, tas ir pilnīgs fufels, jo, okei, okay, šogad ir pagaidām vēl nav tik traki, bet, piemēram, tas pats Panathinaikus vai Žalgiris, viņiem ir A licences, bet viņi burtiski iepriekšies 3 gadus, viņi vienkārši ne par ko necīnās, viņiem nekas nav jādara, un viņi vienkārši tāpat, viņi nekritīs ārā, viņi fiziski nevar izkrist ārā, un kā jau teicu, zemākā vieta, kas var izkas, ir 14.
Tas ir šobrīd. Nu, var beigās gadīties tā, ka ir vēl augstāk.
Jā, jā bet tas vienkārši nav adekvāti. Un plus vēl par to pašu Eirokausu, ko es gribu pateikt, ka man liekas pilnīgs fufels, ka viņiem ir play-off līdz vienai uzvarai.
Jā, ir, nē, tas ir pilnīgs.
Tas ir vienkārši, tas ir šausmas pilnīgs, ka tā var būt. Jo kaut vai pagājuši, ka okay, tas viss Bursaspors bija lielis stāsts, Bet es domāju, piemēram, tas pats fināls, ja tur būtu bijis Virtus ar Partizanu, es domāju, tas būtu bijis krietni iespaidīgāks mačs vai sērija vienalga. Bet te vienkārši tur ar to vienu spēli, tu īsti līdz galam nenoskaidro labāko komandu, tu vienkārši noskaidro, kura komanda tajā brīdī ir labākajā formā vai kurai tajā brīdī jūs labāk uzskrīt. Tas vienkārši tas nav normāli, ka tā ir.
Bet tad nedaudz paturpinot, kāpēc es varbūt... Baigi, es godīgi teikšu, baigi neņēma vērā tos kaut kāds nacionāla līga apsvērums un vispārējo, bet ja es, teiksim, tā diezgan viendimensionāli balstīšu visu savu viedokli. Kāpēc es būtu, laikam, par to slēgto līgu un iespējams kaut kādām 24 komandām? Jo mums ir lielie tirgi. Es teiktu, ka šobrīd man ļoti apmierina tās 18 komandas, kas ir, bet es varu rekordu nosaukt 3 lielos tirgus, kas ir, es teiktu, salīdzinoši tuvu Eirolīgai, un tagad ir arī visas tās runas, ka viņi kaut kad varētu parādīties. Tā ir Dubai, kas ir visreālākais šobrīd, tā ir Londona un tā ir Parīz. Es par Londonu nezinu īsti, bet Parīzes komanda ir ļoti ambicioza, un viņi tiešām uz šito iet. Un, lai tā līga attīstītos, tev ir vienkārši fiziski jāapgūst tie lielie tīri, jo tur ir nauda, tās trīs komandas. Un tā kā mēs zinām, Vaķņiks vai Tūtins joprojām ir... ir šajā te Eirolīgas bordā, un viņš joprojām piedalās lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka tik līdz beigsies karš Ukrainā, un es ceru, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk, Krievu komandas atgriezīsies, un tur mēs varam nosaukt vismaz 3. Es gan ceru, ka viņiem nebūs pilnīgi nekāda nauda, un viņi visi nobankrotēs, tas būtu vienkārši forši, bet tur jau mēs savākam 24 komandas. Un kāpēc vēl es varbūt atbalstīt šādu ideju, jo Eirolīga ar visu savu marketingu, ar visu kopumā, kā tā līga līdz šim ir tikus vadīta, nerada priekšstatu par modernu sporta līgu, kas sev pasniedz kā fantastisku produktu. Un tad, piemēram, tagad jau nākamajā futbola pasaules kausā būs 48 komandas. Tad viņi iet uz ekspansiju, viņi palielina komandas skaitu. Tādējādi, principā, iesaistot arī, piesaistot vairāk skatītājs, vairāk līdzītājs, jo parādīsies kaut kāds jauns komandas, kas nekad tur nav iespējams spēlējuši iepriekš.
Latvija!
Jā.
Kāda Latvija?
Roberts Uldrits ievedīs.
Latvijas sarena tā kā mums līdz mēnesim.
Nē, vienkārši skatīties, es tā novēroju, ka tā ir tā, teiksim, tendence šobrīd. NHL arī kaut kad viņi palielinā no 30 uz 32 komandām, jā?
Nē, nu, bet tur ir bijuši citādāk, tur jau.
Nē, bet jebkurā
gadījumā. Tajā kopumā Ziemeļa Amerikas viņš nedaudz citādi tas viss pasākums notiek.
Ok, labi, UEFA Champions League. Es domāju, ka tā kā futbolā tas viss diezgan labi strādā. Es saprotu, ka tur ir lielāka fanu bāze un viss pārējais salīdzinot ar Eiropas basketbolu, bet iespējams jāvirzās tajā pašā virzienā. Problēma vēl ir tas, ka komandas nav profitables, bet arī futbola komandas īstenībā, es redzēju kaut kāds, man liekas, Manchester United, Milan, kas tur vēl strādā ar baigiem zaudējumiem. Čempionu līga arī būs kaut kad nākamā sezonā, kad viņi mainīs to Šveices sistēmu. Tādus Eirolīgā neatbalstīt, jo tur kaut kā izlozes kārtībā vai kā tur nosaka principā diezgan random dueļus pēc kaut kādiem koeficientiem vai kaut kas tam līdzīgs. To es neatbalstu, bet vienkārši tīri tā tendence, ka līgas šobrīd mēdz paplašināties. Un Eirolīgai būtu jāaptver šie tie lielie tirgi, un es teiktu, ka tās 24 komandas iespējams būtu optimāli, jo varbūt baigi citus grandus, kas šobrīd nespēlē Eirolīgā, es liekam īsti neredzu. Nu, kas kaut kā tuvāk, ja varbūt Badalons, Hoventus, nu, Prometei būtu noteikti būtu ambīcijas spēlēt šeit, bet
cits tagad, komandas... Piemēram, es atveru vaļā, piemēram, Eirokausa standings, un tad, nu, skatoties tās komandas, kas ir paši augšā, tā kā, ok, tā pati Badalona, tos pat es īstenībā, tā kā, man nebūtu super liels pretendis, viņi būtu Eirolīga, viņi pietiekam laba komanda, tagad plus vēl ar vēsturi, man liekas, viņi ir spēlējuši ar Eirolīgā, ja es nemaldos.
Nebija, pat, man liekas, uzvarējuši pat bija.
Varbūt. Un tad tur pārējie vienkārši, nu, es tikai nevienu neredzu citu, kas varētu spēlēt.
Es domāju, Prometējiem ir ambīcijas. It kā arī
Rumāja kluži nākot. Bet Prometējiem salīdzinot ar Eirolīgu, viņi vienkārši nebūtu konkurēts spēglis galam Eirolīgā, jo
nu, labi, viņiem ir daudz nav, viņiem nav tik daudz.
Nē, varbūt viņš var, es ceru, ka viņš var. Bet, nu, vienkārši tagad skatoties uz šito Eirokausa sastāvu, tad nav īsti neviena komanda, par kuru es skatītos un domāt, ka ļoti žēl, ka viņi nav Eirolīgā no visām, ko es te redzu. Un arī es piekrītu, ka to Parīze vai Londona, ka viņiem būtu kaut kad jābūt, bet vienkārši tāpēc es uzskatu, ka vajag tādu normālu sistēmu, kur tev komandas var reāli izkrist ārā no Eirolīgas. Piemēram, tev izkrit pēdējā vieta un nāk iekšā Eirokausa čempions, un tad, es nezinu, Eirolīgas priekšpēdējā vieta spēlē ar Eirokausa otriem finālistiem kaut kādu sēriju vai ko.
Bet to ir grūti izdarīt, ja Eirokausa paliek sūdīgāks un sūdīgāks.
Nē, bet ja viņam, jo tagad, piemēram, kāda ir situācija, sanāk tā, ka ja tu esi Eirokausa komanda, tu uzveri Eirokausa, tu tiec iekšā Eirolīgā, tev vajag obligāti tikt playoffā, lai tu saglabātu tur vietu.
Tas ir nereāli sarežģīti
izdarāms. To mēs redzam no Valencijas, ka viņiem principā gadus 10 ir tā, ka viņi uzvar Eirokaus, tad viņi tiek Eirolīgā, viņi ir tuvu playoffiem, tad viņi netiek playoffos, un tad viņi lido atpakaļ ārā uz Eirokaus. Tas nav pareizi, jo Valencija, piemēram, nu tagad arī viņi nav vājāka komanda Eirolīgā, jo nebūtu jāldu ārā, bet viņi visi ļoti reāli, ka viņi... Labi, es īstenībā nezinu, kā šogad, kā tur tā sistēma, kad tur iedev nu, Virtus čempionu, diviem iedev wildcards, es nezinu, ko metīs ārā no viņiem visiem.
Nu, Virtusam, es saprotu, visi trumpi rokās, ja viņi tiek playoffos, viņi ir 100% nākamos sezonā.
Jā, tiek playoffos, bet tā vienkārši tā pati sistēma, ka tu kā Eirokaus čempions, tu vajag pēc tam nākamajā sezonā, tu vajag ļoti pacelt augšā visticamāk budžetu, lai tu varētu to astotnieku kandidēt. Un tas ir ilgtermiņā, vai tas ir labi, vai ilgtermiņā tas noteikti nav labi, un tāpēc varbūt kaut kādas komandas izvēles nespēlēt, piemēram, Eirokausā, vai arī spēlēt ar mazākiem budžetiem, jo nav baigā jēga tur uzvarēt. Tu vienkārši uzvar, un tad uz vienu gadu tiesti Eirolīgā.
Bet es teiktu, ka, piemēram, šobrīd, vienkārši redzot situāciju, kas noteikti tā komanda rotācijas, domāju, nemaz nav akmenī kalta, jo... Es domāju, ka to ļoti daudz ietekmēs notikam Ukrainā, jo ir īpaši tagad, kad Serbs ir vada līgu, viņš pie pirmās iespējas paņems Krievs atpakaļ.
Nē, bet tur jau ir tā, ka viņš jau, man liekas, nevar šādas lēmumus pieņemt. Tur kā tie A licenši, tie, kam ir viņi tā kā skaidot bords ķipa, un viņi balso
par tiem lēmumus. Divām Krievijas komandām bija A licenses.
Bet man liekas, vai tad tagad nav tā, ka tikai CSKA ir vēl joprojām tur iekšā tajā
bodžā? Es vienkārši vēl tūtini pēc sejas zinu. Es zinu, ka tāpēc ir redz, ka viņš tiec bildēs. Nu, viņam arī, nu viņš tā kā, nu, labi, neteikšu labāk.
Bet kopumā vienkārši viss tā. Man liekas, arī tā būtu problēma, tā kā ir slēgts turnīrs, kad vienkārši komandas, kuram nav motivācija neko darīt. Tā kā, kad pastāmies uz, es nezinu, uz... Piemēram, uz NBA, Kristaps Poziņš, Washington's Wizards, viņi ir vienkārši viduvēji, 15 gadus no vietas, un viņiem nav īsti. Labi, NBA atsvēl bišķi citādi.
Tur ir drafts, jā, un
tur ir daudz pēc Eirolīgas. Bet, piemēram, nu es nezinu, Eirolīgā tur vienkārši, tad es nezinu, tur tādas komandas, kurām man vismaz īstās, ka viņam vispār nekāda plāna nav, un vienkārši tāpat spēlē spēlēšanas pēc.
Nu jā, ir
un Panathinaikas, viņš liekas vislabākais piemērs šajā. Jo viņi vienkārši, man liekas, viņi īsti nesaprot, ko viņi grib izdarīt. Es nezinu, kāds viņam vispār mērķis ir, jo es vienkārši skatoties uz viņu komandas, netiks, ka viņam mērķis ir play-off. Es nezinu, ko viņam vispār mēģina tad darīt.
Jā, ir arī Eirolīgā komandas, kam, nu, kam budžets vienkārši nu, reāli neļauj pretendēt uz titulu, un tad viņiem ir tas nacionālais čempionāts, un nu, vat, tur viņiem ir, tā teikt, visas ambīcijas un mērķi vinnēt. Un, nu, ja tu esi komanda, kas, piemēram, ir slēgties turnīrs, tu spēlē tikai Eirolīgā, bet reāli tu, nu, tev tur nav baigie varianti tikt play-offos, nu, tas ir vienkārši, tu skaties, kā šī komanda spēlē tikai pret stiprām komandām, ok, tu uzņem labus pretinieks, tas ir forši, ir līmenis, bet tu vienkārši zaudē visu, esi leizgalot komandu un ne par ko necīnies. Tagad vismaz ir tas nacionāls čempionāts, kur tu zini, ka, ok, šeit mums gan ir jāuzvar, jāsaglabā vieta Eirolīgā tādā veidā un... Nu, un arī citām komandām tajā valstī ir interesanti pret viņiem spēlēt.
Nu, man liekas, te vienkārši tas, ja tu, ja piemēram, būtu tā, ka pēdējās divas vietas krīstu ārā no Eirolīgas, tad uzreiz būtu tā kā komandām cita motivācija. Tu nav tā, ka tu vari, piemēram, sezonas vidū beigt spēlēt. Un tad tev, vismaz tev ir, jā, motivācija kaut ko darīt. Un tā man liekas problēma. Jo, piemēram, es nezinu, jau sezonas beigām martā būs spēle, pieņemsim. Panathinaikas pret Asvelu, es zinu, ka man viņi nav īsti nekāda jēgas laikt iekšā, es zinu to, ka tur viņi īsti ne par ko vairs necienos, un tur nekas interesants vairs nebūs. Un tā kopumā, man liekas, jo ja būtu tur kaut kā, ka zemākās vietas krīstu ārā, tad arī būtu komandam lielāka motivācija uz Eirokaus vietu un tur ieguldīties. Jo man liekas, tad pēc tam uzvarot Eirokaus, tev ir vieglāk noturēties Eirolīgā. Tā kā tev ir lielāka iespēja noturēties nekā izkrist, tad, manuprāt.
Bet tā kā, man liekas, ir tāda salīdzinoši viduvē komanda izkrīt uz Eirokaus. Kaut kādā brīdī viņi var izdomāt, ka viņi tomēr grib spēlēt kaut kādā Čempionu līgā, kas tiešām, man liekas, paliek spēcīgāk ar katru gadu, un viņi arī maksā kaut kādas naudas komandā. Tā ir iespēja papildināt savu budžetu. Ja tu neesi pat bagātākā komanda, tev tas, tā Čempionu līga ir daudz pievilcīgāk. Un tāpēc es arī atkal domāju, ka kaut kādā brīdī tā Eirolīga būs slēgts turnīrs, jo vienkārši tas Eirokals izzudīs. Es saku, tas turnīrs šogad ir, ja tur nespēlēt Prometejs, man būtu pilnīgi vienalga par to, kas tur notiek. Arī nu, tāda gražuļa Trento, es nevaru teikt, ka tā komanda baigi interesē, viņa zāģē visiem pēc kārta.
Jā, viņa pēdēja.
Nu, viņa otro,
vienu, gadu, trīs otro, komandas, gadu, kas bez
otro, otro gadu pēc kārta viņa sūknē visiem.
Sādi,
nu,
nē,
nu, tur vienkārši bija arī pēdēji. Nu, tur arī kaut Vroclavs Slaska spēlē. Nu, nu, viņi ir uz pilnīgi... Nu, tur es teiktu, ka tā atšķirība ir vēl lielāka. Tev ir īpaši pagājuši gadu, ka tev bija... tev ir Virtus, tev ir Partizans, tev ir Valencija, un tad tev ir tiešām kaut kāds Vroclavs Trento, kas vienkārši nozāģē par 40 spēli. Un, labi, nu, tik traki nē, bet tas pilnīgi...
Tāpat kā pagājušajā bija tādā ziņā, bija, ka tikai Eirokos bija ļoti spēcīgs, un tur bija trīs Eirolīgas līmeņa komandas. Un šogad tie apstāmies uz Eirokos B grupu, tur ir Trento, tur ir Slask, tur ir Hamburgas torņi, Londonas lauvas. Nu, kāda Eirolīga, come on, ko mēs runājam? Tur tas vienkārši bēdīgs skats tagad ir. Bet man liekas, ka tas arī, tas vienkārši man liekas daļai tāpēc, ka tam komandām nav īsti tā kā baigā motivācija tur sīsties par katru cenu uz to Eirolīgu. Tā vismaz man liekas.
Bet es nezinu, rekur piemēram, nu, es nezinu, viens piemērs, man liekas Unikā, kas arī vēl pavisam
tik... diviem gadiem vēl bija Eirokausā, man liekas.
Nē, bet viņi pavisam nesen vēl bija Eirolīgā. Tagad viņi jau otro sezonu, man liekas, spēlē Čempionu līgā.
Nu, tas kopmai godīgi Eiropas basketbolā ir pilnīgs fufels, ka to savā starpā to konkurē divas šīs startautiskās līgas. Ja domāju, ja būtu UEFA čempionu līga, un tad būtu vēl viena kaut kā.
Superlīga.
Ja, nu, tad, ok, tas būtu principā tas pats savā būtībā. Tas vienkārši tas nav normāli, ka šitā notiek. Bet, nu, jā.
Es nezinu, labi, es tur teicu, kaut ko minēju, kā savu viedokli paudu, bet es tā neredzu nekādu tādu ātru risinājumu. Man liekas, tur ir baigais auzis to visu.
Nu, viena lieta, galvenā lieta, ko es uzskatu, to, ka nevajag mēst ārā Eirokaus tos čempions, ja viņi netiek play-offs. Tas vienkārši tas nav adekvāts mērķis pirmajam gadam Eirolīgā.
Jā.
Ja viņi paliek uz beigām, tad okay, bet arī vienkārši mēs tā arā komandās, viņi nevar tik 18 komandu konkurencē top 8, nu, kāpēc? Tas nav loģiski.
Kad mēs redzēsim kādu Latvijas komandu Eirolīgā, jūsuprāt, vai kaut kad redzēsim?
Nekad
nē. Ērgļi jāuztais līdz galam.
Ērgļi, jā, tur. Moš vēl joprojām būs gatavs spēlēt, gan šanebs, gan kas tur vēl, es neatceros, kāda tur vēl kādri bija solīta.
Nu viss, tā brīža izlašnieki.
Tas īsmēr, tas būtu interesanti. Nu nē, es domāju, Latvijā mēs nekad neko tādu neredzēsim. Nav...
Nu varbūt kādreiz, bet nu tuvāko gadu laikā diez vai.
Nu, mums vienkārši Latvijā, sport, man liekas, pat futbola nevienai komandai nav tāds budžets, lai viņi spēlētu spēlēt Eirolīgā.
Cik bija tam RFS Rīgai kaut kāds 6-7 miljonu laikam?
Jā, nu tas ir Eirokals budžets principā, tas nav Eirolīgas cipars.
Jā, nu tur vajag vēl 2-3 miljonus
Eirolīgā. Es nemaldos tieši tagadā Valencija kaut kad izziņoja, viņam bija basketbola komandai, man liekas, pie 20 kaut kas tāds, tā kā... Tieši kungu basketbolu.
Bet Valencija ir tādā ziņā interesanta komanda, ka viņi ir viena no tādām komandām, kas cenšas maksimāli nodrošināt to sastāvu, tā saucamo. Es ar šo vārdu mokos visu mūsu podcastu ierakstu.
Kontinuitāte.
Jā, tieši šo. Varbūt šogad netik ļoti, bet vispār iepriekšējā sezonas, cik tur jau, cik dubļieču sezonas, cik Van Rossumu. Bet, rekur, īstenībā vēl viens varbūt, arguments, kāpēc jāvirzās slēgt līgas virzienā, ja mēs piesaistam Londons komandu, jo tur varētu būt, teiksim, tāds Latvijas variants. Pat īstenībā, es teiktu, vēl briesmīgāk nekā varētu būt Latvijā, ka, ja, piemēram, mums uzrodas Eirolīgas komanda, viņa aizved spēles Eirolīgā, un tad viņa atbrauc uz vietējo čempionātu, viņiem ir jāspēlē pret Rakveri, pret Valmieri.
tas diezgan bēdīgi, jā.
Kāda rezultāta šobrīd jau ir prometējami, jā? Un viņi pat nav Eirolīgas komanda. Labi, viņi arī zaudēja, bet un es domāju, Londonā tas pats būtu tur London Lions pret Leicester Riders vai tur.
Nē, man liekas, tu vienkārši par to Londonu un Parīzi nedaudz tā kā pāragi runāt, jo tur arī neviena komanda vēl nav īsti gatava tam līmenim. Bet es piekrītu, ka tur kaut kad vajadzētu būt komandai.
Londonu īstenībā man patīk, ka viņi ir sākuši ar tādā ziņā relatīvi lieliem vārdiem. Vismaz priekš...
Sam Dekar un Kost Kufas.
Jā, nu tādā ziņā es teiktu, tas būtu pareizies virziens.
Man Sams Dekars principā atmiņā sēž ar epizodu, kad viņš, man liekas, viņš jau spēlēja Rokitos, viņš skrēja ātri uzbrukumā. Viņš paslēdēja un dabūja ar galvu un ar bumbu dabūja pasē. Tas ir viss, ar ko man viņš saistās.
Bet viņš ielika diezgan labu danku iepriekšējā spēlē.
Ā, bet starp citu runāju, piemēram, par to pašu pareizī. Tur bija pagājušajā gadā Eirokosā spēlēja tagadēja Vembaņams komanda šitā Metropolitans. Un cik mums viens no mūsu draugiem, viņš tur tieši dzīvoja netālu. Viņš teica, ka Francijā īsmā par tiem Eirokosiem bija krietni mazāk interesi nekā uz vietējo čempionātu. Ka viņam tas Francijas līga viņam bija daudz interesantāk nekā tas pats Eirokos.
Viņš to pašu angļu dzīvokļu biedrs stāstīja. Viņš mācās, viņš teikt, ir Erasmusā šeit, un tā viņš mācās Leicesterā. Un viņš teica, ka, piemēram, uz Premier League spēle ir nereāli dabūt biļets. Un, jo tur, principā, ir viss jau izpirkts, vai arī tie season ticket holderiem, vai kam ir tās biļets. Bet tad, kad viņi spēlēja Eiropas līgā, viņi bija vai konferences līgā? Nē, konferences līgā viņi nebija.
Viņa bija konferences līgā.
Respektīvi, jebkurā gadījumā...
Eiropas līgā pret Andreca Gaņika spēlēs.
Jā, respektīvi, uz tām spēlēm tu varēji relatīvi viegli tikt, jo visiem vienkārši interesē tas vietējais čempionāts. Tur, piemēram, tev atbrauc pretī, es nezinu, tas pats ir Gaņiks. Nu, kādiem interesi, viņš tur nezinu nevienu tajā komandā.
Nu jā, tāpēc es tur īsti mani interesē, kā tur būtu, ja tiešām Parīzē vai Londonā būtu tā komanda, cik tur, tā kā tirgus, protams, milzīgs, bet cik viņam reāli tas basketbols interesē. Dubajā, man liekas, vispār neinteresē nevienu. Viņam vienkārši tas, ka viņam daudz naudas ir. Ja viņi, jo mēs to pašu tagad kaut vai futbolā redzam, tur viņus katrā, piemēram, savu izlasi, savu futbolu izlasi, viņi nāk pilna stadionu salas, ir cikmēr bēdīgi.
Nu, bet statistikā ir ierakstīts, ka 40 tūkstoši stadionā ir 47 atnākuši, tā kā izskārtībā.
Nu, nē, tā man liekas, vienkārši tur, tas, kāpēc es skatos, tā kā tieši to Dubaju skeptiski. Bet, jā.
Es piekrītu, es arī skatos skeptiski, bet man liekas, ka tur beigās būs tā komanda. Es saku, ja Miško ir pieslēgts, man liekas, nu...
Nu, viņam arī
viņš ar Bodirogu kaut ko sarunās.
Nu jā, viņam arī naudas tik daudz, ka viņi nezin, ko viņi darīt vai arī. Plus vēl priekš basketbola tā nauda jau relatīvi tur tā. Es atzinu ar to, cik, piemēram, nezinu, savu darā bija šehiem Ņūkāslā, vajadzēja iegrūst mums basketbola, viņi pat nepamanīja tos 30-40 miljonus sezonā. Viņa, principā, varētu norakstīt.
Jā. Tā, nu laikam, es teiktu, ka viss izrunāts, ne?
Jā. Es varētu vēl tad pareklamēt nākamās nedēļas spēles Eirolīgā.
Pareklamēt mūsu Instagram.
Jā, piesakot mums Instagramā, @Eiropods, tur ir ļoti labs saturs, es domāju, ka jūs noteikti nenožēlosiet. Tāpēc, nu, pamēģiniet, kas slikts var notikt.
Piesakot. Cits mūsu storijas skatās, Maiks Džeims, Andrēs Solpsts, bija vēl kāds grants.
Nu, re. Tā kā, ja jau, pat, ja jau viņi atzīst, tad, nu, tā
Eirolīgas viss ir kārtībā. Eirolīgas basketbols,
jā. Viss ir kārtībā, jā. Jūs zinat, kas jums jādara. Jā.
11. Kārtā mums būs ceturtdien. Anadolu Efes pret Olimpiakas. Būs lielisks mačs.
Tieši
tā. Pēc tam tajā pašā cēdējā Baskona ir Milan ne tik lielisks mačs, bet nu, var pieslēgties. Un piekdien vēl Fenerbahče pret Madrids Real. To es rekomendēju. Es domāju, tas būs interesanti.
Un Žalgirim jāvinnē panāc mājās piekdienas vakarā.
Tieši tā. Un vēl sēkojam, kā Boliņas virtus sagādā pirmo zaudienu Duško Ivanoviču.
Jā, to arī okay. Skatīsimies.
Labi, godīgi es pats neticu.
vēl viena lieta, man radās prātā ideja, ka varbūt, ko jūs domājat, ja mēs tagad tā apvienosim futbolu un basketbolu un atkal pafantizēsim līdzīgi kā par treneriem, ko jūs teikt, ja mēs no Eirolīgas spēlētājiem katrs uztaisītu savu 11-nieku priekš futbolu, teiksim tā, un pa pozīcijām tur ātri iziet, tur piemēram vārtos Šmīts aizsardzībā, nezinu, es neesmu Likāvičs, nu, piemēram, tur tālāk, un katrs uztaisīt savu futbolu 11-nieku no Eirolīgas spēlētājiem. Nu, tur tā īsti, neaizrausimies baigi, bet vienkārši izveidosim, un tad nospriedīsim, kura komanda varētu būt vislabākā.
Es varu uzreiz pateikt par Milošu. Jūs zinat, tad, ka tu flashcorā, piemēram, skaties kaut kādu futbolu spēli, un tu uzspēc kādu spēlētāju, un tad viņam rādās, piemēram, ka viņš tur nospēc 90 minūtes, tad viņš tur bija traumēts, un tad viņš ir not in the squad.
Jā.
Es par Milošu nebūtu viņš man. Cik tur 26 vai cik vai 23, viņš nebūtu tur iekšā. Bet ok, es piekrītu īstenībā, tad nākamā epizode varam sataisīt katrs savu 11.
Tas būtu interesanti.
Bet, 4-3-3 vai kā mēs sataisīt?
No to var izdomāt.
Izvēlies, okay. Jā. Tā kā klausties arī nākamo, būs inčiņi.
Jā.
Paldies visiem, čau.
Paldies. Atā.